Kaljukorner. Seksikäs kuin kylmä kaurapuuro.
Ja tästä käyntiin Kaljukornerin jakso numero 104. Niin se vaan jälleen viikko vierähti ja taas mennään. Nyt mikissä Vade ja mun kanssa täällä tietenkin sarja minimisopparilla edelleen mestaruutta jahtaamassa Ika. Tervetuloa ja kerroppas perinteisesti alkuun, minne kaikkialle oot kerennyt venymään.
Kyllä nuo 18 kisat söi aika hyvin. Et se oli sitä rallia oikeastaan aamupäivästä sinne ilta myöhään ja siitä mä sitten aina ajoin Turkuun. Et Espoossa oli hyvän tasoiset kisat ja siinä sitten tietenkin jännitettiin tota Arsenaalin peliä ja sen jälkeen jännitettiin pikakelauksella eli koosteen kautta niin jännitettiin Cityä. Siinä se itse asiassa on mennyt ja tietenkin NHL-pelit tuotti omansa, että se oli aina 5.30 herätys, että sai katsottua niitä pelejä ennen kuin lähti kohti Espoota.
Okei. Pikkuleijonat siis varmaan nyt parhaassa muistissa ainakin, niin mä voisin siitä kysyä sen suurimman. Eli nyt kun noi kisat päättyi sitten puoliväliäriin, niin miten toi ikäluokan kärki tuolta saadaan kiinni, koska se nyt on herättänyt aika suurtakin keskustelua, että tasoerot niin sanotusti ollut nähtävissä?
Toi on se kysymys, minkä ympärillä meikäläinenkin on pitemmän aikaa pyörinyt per ikäluokka, että kun kansainvälinen kärki, varsinkin jenkit, kanukit ja sit osa tietenkin nuoret venäläiset, jotka tulee omasta tehtaastaan, sitten tsekit, jotka painaa sitä omaa nuorten sarjaa hyppäämällä, milloin Ruotsin kautta, milloin Pohjois-Amerikan kautta, slovakit sama juttu. Slovakeilla on nyt esimerkiksi tuossa turnauksessa oli 10-07, eli yksi veskari ja 9 kenttäpelaaja, niin kyllä ja meillä ei ollut yhtään 07, eli vuoden nuorempaa ollut pelaamassa, niin kyllä se on nyt semmoinen päivityksen paikka ja palaverin paikka, että mikä ensinnäkin Jääkiekkoliitto joutuu tekemään, että onko nämä painopistealueet, pääkehitysalueet, onko ne kohillaan vai mitä niille pitäisi tehdä, mutta isoin vastuu pitäisi lupea toi seurat kantaa, että ne pistää sen oman junioripolkunsa kuntoon, puitteet ja olosuhteet kuntoon, koska pelaajissa ei ole mitään vikaa, että kyllä se on valmennussysteemissä se vika ja se, että millä tuon kärjen saa kiinni, niin esimerkiksi oletaan tämä 06 koko ikäluokka Konsta Heleniuksesta asti, niin kyllä se on katse peiliin ja miettii ihan oikeasti, että missä menee sen ikäluokan kärki, että missä menee vuotta vanhempien kärki, missä menee määrätyt parhaat 07 ja mitä osa-alueita mun pitää rupea omatoimisesti parantaa ja mistä mä löydän sen parhaan ammattilaisen auttamaan, ettei vaan löydä jostain valelääkäriä, valetohtoria niin sanotusti auttamaan ja höpöttelemään omia juttujensa, vaan kyllä siihen pitää sitten siihen osa-alueeseen, mitä haluaa kehittää niin kohti maailman huippuun, niin siihen pitää löytää sitten paras mahdollinen ammattilainen.
Joo, mulla herää tästä nyt kysymys, että onko tämä Suomessa jopa enemmän yksilön vastuulla toi pelaajan kehittyminen versus muut maat? Tuosta ainakin saisi vähän semmoitti koppia. Niin miten se menee esimerkiksi Jenkkien ja Kanadan puolelle? Et kuinka paljon se on sit siitä omasta aktiivisuudesta kiinni, että se kehitys nousee sinne ihan kärkeen? Vai saadaanko siellä enemmän jeesiä esimerkiksi sit seuroilta? Ja no, vaikka liitolta, että esimerkiksi maajoukkue tästä ohjelmasta.
Kyllä mä heitän, että 2/3 omatoimisuutta. Yksi kolmasosaa siitä, että mitä seurassa tehdään, että se seuratoiminta siellä on. Ja tietenkin siinäkin pitää tietty onni olla tuuri matkalla, että sä oot oikein hyvässä valmennuksessa ja sitten ennen kaikkea nuo pelimäärät ja sä pelaat oikeanlaista peliä. Ja tuolla nyt jälleen kerran mä törmäsin siihen, että 20-vuotiaana on tietenkin jo aikaisemmin törmännyt ja nyt on tietenkin 18 kisoissa pari viime vuoden aikana törmännyt siihen, että näiden varattujen pelaajien, varatuissa pelaajissa, niin Pohjois-Amerikan heidän oikeuden omistajaseurat, niin nämä pelaajan kehittäjät, niin heidän toiveet, jos sä oot pelannut vuoden jo miesten sarjaa, niin toive olisi, että hypätään liigasta pois ja löydetään esimerkiksi Ruotsista hyvä paikka, siirrytään Ruotsin sarjaan, koska se on niin paljon kovempi, tai sitten jopa siirrytään Pohjois-Amerikkaan pelaa junnusarjaa. Että on aika kovaa ja huolestuttavaa heittoa se, että SM-liigan taso on mitä on, niin se, siellä ruvetaan jo niin nuorille pelaajille ohjeistamaan sitä, että olisi parempi ehkä seuraavaksi vuodeksi hypätä liigasta pois ja löytää jostain kovempatasosta harjoittelua ja kovempatasosta peliä. Että se on aika mielenkiintoinen heitto.
Joo, me saadaan tuosta liigasta, siellä on muutama mielenkiintoinen uudistus tullut ihan pääsarjassa sitten U20. SM-sarjassa, mutta otan ne tuossa vähän myöhemmin ja mä haluaisin tuon itse 18 karkeloista vielä tuon finaalin, missä oli siis Kanada-USA matsi tai joukkueet vastakkain. Se oli mun mielestä todella, todella hyvä ottelu, niin otaksä sen ihan tällaisenaan kiinni alkuun? Mulla on siitä pari täydentävä kysymys, jos ei tuu siinä sitten ilmi.
No joo, siis kyllähän niinku viihdearvoltaan, niin se pelihan oli täydellinen. Et kun ajatellaan, että se Espoon halli oli täynnä porukkaa ja tietenkin tosi paljon suomalaisia, niin siellä oli vähän hiljaista, mutta kyllä se yleensäkin siinä hullaantui, koska se oli niin vauhdikasta, kauheata suunnanmuutospelaamista, artistisuutta ihan älyttömästi, pienten pelien tekemistä, raivoisaa karvauspelaamista, hyvää maalivahtipeliä, että siinä oli oikeastaan kaikki täytteet. Ja sekin on vielä sanottava, mä unohdin tuossa, että oli ensimmäiset kisat 18, että minäkin yllätyin, että tämmöinen taklauspelaaminen, kamppailupelaaminen, mailakovuudet, maaliedusta väännöt, niin se oli kolminkertaistunut versus muihin kisoihin, mitä mä oon aikaisempina vuosina nähnyt, että se yllätti jopa meikäläisen. Ja rupesin siinä kesken turnauksen miettimään sitä, että voisiko tässä olla pieni aasinsilta siihen, että nämä nuoret katsonut vähän noita NHL:n pudotuspelejä, mitä siellä paukutetaan, niin siellä oli vähän otettu mausteita siitä ja sen takia niin kuin finaaleissakin nähtiin aikamoisia paukkuja, jopa vähän vääräänkin paikkaa.
Joo, toi väärään paikkaan on ehkä siitä hyvä aasinsilla, oli hyvä jättää Trevor Connellin tilttiin, joka sitten tietyllä tapaa jopa ratkaisi sitten finaalin Kanadalle, eli jos me otetaan ihan pelaajakohtaisesti nyt käytäntö, mä näin sieltä esimerkiksi puhetta, että hänen draftiosakkeet tipahti oikein huolella, tuli siis ulos jo 5 minuuttia YV ja siitä sitten Kanadan rinnalle ja ohi, niin puhutaan, että hän kirjaimellisesti nyt oli aiheuttamassa tämän tappion sitten USAlle, niin näetkö sä, että tässä esimerkiksi nyt Connellin kohdalla oikeasti tuli aiheutettua sit hallaa omaan NHL-varaustilaisuuteen?
No ei tosiaankaan, ei sillä ollut mitään merkitystä. En mä nyt sano, että se plussaa toi, mutta ei missään nimessä miinusta. Et se riippuu ihan, mitä se seuratarpeet on, mutta nythän me tiedetään, että nuoret oppii tekemällä. Ja toi oli sellainen näpäytys ja sellainen oppisessio, että se muistaa sen lopun ikänsä. Ja kun me tullaan samanlaiseen tilanteeseen, että hänen urallaan tulevaisuudessa, niin tuskin tekee. Että sehän niinku kiistatta ratkesi siihen, että jenkit oli esimerkiksi toisessa erässä, mitä Veskarilla oli 23 torjuntaa vai 25 torjuntaa kanukki Veskarilla. Georgie Boy painoi aika hyviä koppeja siellä ja taisiko olla Kanadalla 5 laukausta heidän päähän. Että sehän oli jo periaatteessa niinku aluepeli ja totaalista rumputulta Kanadan päähän ja Kanada roikkui siinä maalin päässä ja sitten se noin 10 minuuttia ennen loppuun, niin se 5 minuutin jäähy, niin Kanadahan tinttasi siihen 3 maaliin. Että kiistaton ratkaisu ja momentumi kääntyi totaalisesti siitä, että nämä on näitä nuorten kisoja, että se tapahtuu. Ja Suomihan on monessa turnauksessa, kun pelataan 18-20 ja varsinkin miesten turnauksessa, niin suomalaisillahan ollaan, kuten huomattu, niin eihän me edes kauheasti taklata siellä, koska taklausten, vääränlainen taklaus yksittäisessä pelissä, kun pelataan koko aika paras yhdestä ja pelataan siitä yhdestä tuloksesta, niin se saattaa maksaa liian kovaa hintaa. Ja jenkkien valmentaja esimerkiksi sanoi aika fiksusti tuon pelin jälkeen, että näitä nuorille sattuu ja näistä opitaan, joukkueena hävitään, joukkueena voitetaan ja eteenpäin. Ja sehän pelaaja oli monta kertaa pyytänyt joukkueelta anteeksi, mutta se oli ihan turhaa. Tuommoisia sattuu, kun paukutetaan meneen, ja mä arvasin, että siinä voi tuommoinen vahinko käydä, koska jenkit karvas niin aktiivisesti välillä ja välillä ne unohti sen flow-karvauksen ja paukutti samanlaisia taklauksia, mitä kanukitkin, kun kanukit yritti koko ajan horjuttaa jenkkeistä taitopelaamista fyysisillä taklauksilla. Ja sen takia tämä nyt oli ihan selkeä, että se tuli kolmantena ja osui kupoliin, niin ei siinä ollut tuomareen muut vaihtoehtoja kuin antaa femma ja ulos.
Ja jos me saatiin tästä se antisankari, niin otetaan sitten se koliko toinen puoli, eli Gavin McKenna. Puhutaan, että tässä on siis tämä seuraava generational pelaaja, Kanada-sankari 3+1 nyt finaalissa ja 7 matsia olisi ollut 10+10. Ja hänhän on siis vuotta nuorempi, niin kysytään nyt näin päin, että mistä menee tämän pelaajan potentiaali, että usein sä oot tosi varovainen näissä arvioissa, mutta miten sä näet tämän pelaajan kohdalla?
No siitä on aika helppo heittää arvio, koska sillä oli peliasento oli täydellinen pieneen kaukaloon, eli sillä oli hartiat takana, semmoinen pystyasento, se skannasi kaukaloa koko aika, se tunnisti, missä kaiken näköiset uhat tulee, se pystyi ruuhkapussissa kuljettaa suojaa kiekkoa sillä tavalla, että se otti taklauksia vastaan, laukaus huippuluokkaa, ja mulla tuli mieleen tämmöinen Matthewsin tyylinen kaveri siitä, että se on varmaan kopioinut parhaita pelaajilta niitä määrättyjä hyviä vahvuuksia, niin kyllä hänen pelaamistaan näki, että tuossa kun poika pysyy terveenä, niin ihmeitä saa tapahtua, ettei sitä valita niin kuin top kolmosena, ja ihmeitä täytyy tapahtua, ettei siitä tule pitkässä juoksussa jollekin joukkueelle niin sanottu franchise-pelaaja. Siitä oikein paisto se, että kuinka paljon hän rakastaa jääkiekkoa. Ja intohimoisesti pelasi joka vaihdossa. Ja varsinkin siinä, kun oli Kanadalla vaikeita, niin se yritti aina tiet ja keinot löytää auttaa sitä joukkuetta. Että ihan poikkeuksellinen pelaaja kiistattaa. Mutta oli siellä monta muutakin oikein hyvää. Et siinä tulee tuosta varaustapahtumasta aika mielenkiintoinen, koska mä löysin jenkkien porukasta tuommoinen reippaasti 12 ykköskierroksen varausta. Kanukin porukasta löysin kevyesti 10 jätkää ja siihen ei lasketa edes veskareita. Ruotsista mä löysin erittäin mielenkiintoisia sellaisia, joilla on fysiikka vielä tosi raakille. Niin löysin 5-6 sellaista kaveria. Slovakilla kuitenkin oli muutama aika mielenkiintoinen nimi. Tsekeillä oli muutama mielenkiintoinen nimi ja sitten tietenkin nämä Suomen niin sanotut puhutut ykköskierroksen varaukset, että tulee kyllä tosi mielenkiintoinen seuraavan vuoden varauskattaus olemaan.
Ennen kuin otan noin liiga-uudistukset tuossa tapetille, niin lopetetaanko positiiviseen? Eli jos sun pitäisi nyt pikkuleijonista sieltä nostaa tämmöisiä positiivisia asioita, niin mitä sun tulee mieleen? Nousko jonkun osakkeet tai yllättikö joku yksittäinen pelaaja sut? Tuliko siellä jotain,
mikä vaikutti yhden nimen, siihen, joka, josta mä tykkäsin tuossa. Niin, siis mä nostan yhden nimen siellä. Tietenkin kaikilla on tietenkin Konsta Helionius mies, se lähtee, tai valittiin tuohon MM-kisan joukkueen, se on eri juttu, että pelaako se siellä. Emil Hemming, se on omanlaisensa sniperi, että mä uskon, että jos se terveenä pysyy, niin sillä on hyvä ura tulossa. Mitja Jokinen teki muuhun vaikutuksen, ja tietenkin Aaro Kiviharju on omanlaisensa juttu, että se oli hienoa, että se pääsi pelaamaan, että sillä oli kuitenkin tosi pitkä kuntoutus ja nämä oli sille pääkisat. Niin siinä mielessä oli sitten harmi, että saatiin kyllä Ruotsilta käkättimeen. Mutta toisaalta sitten, että kyllä Ruotsi oli sen piirun verran parempi, että ne kyllä ansaitsikin mennä siitä jatkoon. Ja sitten kaiken lisäksi vielä, kun mä katsoin sen Kanada-pelinkin, vaikka ne oli 4-0 heti ekaseräs häviöllä ja mä luulin, että tämä on nyt musertunut, niin sieltä löytyi niin kuin kaksi kenttää ruotsalaisia, jotka pystyi maalinpäähän kairaamaan sen ja ne sai jopa Kanadalle siinä viimeisellä putkella, viimeiseen 3 minuuttia ihan sopivanlaisen paniikin, että ansaitusti niin Suomi lähti kyllä sitten keräily eri.
Joo, sitten liigan uudistuksia ja miten tämän nyt sitten aloittaisi? Heikki, se siinä sitten keksi. Eli jatkossa playoffeihin pääsee 12 joukkueet, runkosarjasta vaan 4 ensimmäistä varmistaa tämän suoraan puoliväliä paikan ja sieltä 5-12 painelee sitten noita säälejä ja perussarjan 2 viimeistä joukkuetta pelaa playout-sarja, jonka häviäjä ottelee liigakarsinnassa Mestiksen voittajaa vastaan ja sielläkin on sitten vielä omat kommervenkit, että miten tämä Mestisjoukkue voi sieltä nousta ja sitten tähän kylkeen vielä, niin joukkuet on jaettu ensi kauden 4 lohkoon, jos he pelaa sitten toista vastaan 6 kertaa ja toista vastaan kaksi kertaa ja siellähän sitten vielä löytyy aika mielenkiintoisia pareja ylipäätään. Et no omaan silmään totta kai osui toi, että TPS kohtaa sieltä, oliko näin, että Sportin 6 kertaa ja Kärpät sitten 2 kertaa ja HIFKi esimerkiksi 6 kertaa tuossa Kärpät ja Kiekko Espoo uutena tulijana saa sitten Jukureit vastaan mitellä paikalliskamppailua 6 kertaa, niin mitäs mieltä sä oot tästä? Sanotaan, että ensimmäinen huomio mulla ainakin oli tämä, että kun katsojat toivoo tätä, että joukkueen määrää supistettaisiin, tehdään 12 joukkueen sarjaa esimerkiksi, niin nyt saadaan ainakin 12 joukkueen playoffit, että sieltä jää vaan 2 joukkuetta sitten runkosarjan jälkeen niin sanotusti kesälomille heti. Onhan toi vähän hullunkurista ja mä en nyt voi ainakaan ymmärtää, että mikä tässä on logiikka. Urheilullisuuskin aika kaukaa, koska toi sarjajärjestelmä ylipäätään olisi mahdollistanut sen, että kaikki pelaa toisiaan vastaan 4 kertaa ja siitä tulee se 60 peli, niin tähän on vielä vedetty tämmöinen, en tiedä mitä kautta, millä logiikalla tämmöinen 6 ottelusarja toista vastaan ja 2 kertaa sitten runkosarjassa yhtä vastaan. Niin eihän se ensinnäkään ole reilu sinne päinkään. Mutta otappa siitä kiinni, mitä tulee mieleen.
Mä oon suomalaisessa jääkiekossa nähnyt kaiken näköisiä tyhmyyksiä matkavarreja, mutta tämä on sitten tyhmimmästä tyhmin. Eli tämä on kyllä ihan jossain höyryissä tehty ja tämä on ollut tekemässä sellaiset ihmiset, jotka ei ymmärrä niinku urheilusta hevohumpahemppää. Eikä ne näköjään ymmärrä kyllä bisneksen teostakaan yhtään mitään. Eli kyllähän niinku liigan maine sarjana ottaa kolhuja ihan älyttömästi, että toihan oli niinku pölhökustaitten pölhökustaan päätös. Eli aivan käsittämä. Ja mä oon 100 varma, että yhtään pelaajaa ei ole tässä tapauksessa kuultu. Ei ole yhtään valmentajaa kuunneltu tässä. Siitä en ole ihan varma. Voi olla, että jotain ehkä liiton valmentajaa on kuunneltu, kun ne vaan nyökkäilee siellä, että ne saa pitää oman pestinsä. Mutta siitä on 100 varma. Yhtään ammattilaisjääkiekkoilijaa ei ole kuultu. Ja ensinnäkin 12 joukkuetta pudotuspeleihin, sehän on aivan naurettava, sillä urheilun kanssa mitään tekemistä. Eli sun voittoprosentti voi olla 40%, niin sä pääset. Ja sit kun pelataan noita minisarjoja, niin jotkut joukkuet saa ihan järjettömän edun. Toiset grindaa 6 peliä jotain huippujoukkuetta vastaan ja joku pelaa se toiset 6 peliä jotain höpöhöpöjoukkuetta vastaan ja saa ilmaiset 6 voittoa, 6 × 3%, se on 18%. Se on aikamoinen määrä muuten, ilmaisia pisteitä. Niin tuollahan ei ole niin urheilun kanssa mitään tekemistä, tasapuolisuuden kanssa mitään tekemistä. Ja valmentajat ensinnäkin tappelee työpaikoistaan tuolla, niin toihan jakaa jo sarjasijoituksiakin ihan älyttömästi tuollainen epätasapaino tuossa toiminnassa. Mä niin kuin annan niille yhden tipsin, ja tämä ei ole kauhean vaikea toteuttaa. 4-kertainen sarja, niin käsittääkseni se on 15 peliä kertaa 4. Se on 15 kertaa 4, niin eikö se ole 60 peliä?
Kyllä.
Ja jokaiselle tulee 30 kotipeliä. Ja jokainen kotipeli niin voi erikseen myydä ihmisille, myydä mainostaa. Ei se sen vaikeampaa. Ja 8 menee pudotuspeleihin. Ja kun jokainen meistä tietää, että liiga on ihan oikeasti – siis aikuisten oikeasti on pudotettava joukkueita, niin viimeinen putoaa suoraan, eikö niin? Ja tokavika karsii Mestiksen voittajan kanssa. Ja seuraavat 2 vuotta, kun näin tehdään, niin siellä on enää 14 joukkuetta. Ei se sen vaikeampaa ole.
Aika kattavasti.
Tässä oli tämmöinen mun heitto.
Mä voisin lisätä tuohon vielä se, että kun tähän mennään sitten karsimaan tätä Mestiksen voittajaa vastaan, niin se kotietuhan pitäisi olla Mestiksen joukkueella. Onko se siitä samaa mieltä? Tämä oli mun mielestä kanssa aikamoinen epäkohta.
Totta kai, mutta taas kun näitä, siis tämä on niinku pirskati hauska juttu, että niin millä ihmeellä sä jotain Mestisjoukkuetta tuolla rakennat, kun sitten täytyy kaiken näköiset puitteet ja olosuhteet ja kaiken näköiset muut jutut niin pistää kohilleen. Ja jos se TV-raha on, onko se 1,3 miljoonaa vai 1,5 miljoonaa, niin mulla rupeaa olemaan sellainen tieto tuolta kautta rantain. Tämä on tämmöinen hevosmiesten uutinen, niin siellä saattaa ensi vuonna olla sellaisia joukkueita, joilla on semmoinen 1,2-1,3 miljoonan pelaajapalkkiobudjetti. Mieti, mihin ollaan menty. Eli se TV-raha menee suoraan sinne pelaajien putiin, eikä yhtään enempää.
Sitten voitaisiin ottaa seuraavaksi tämä U20-sarja tuohon. Eli mun käsityksen mukaan ainakin sieltä tämä 20 joukkueen sarja supistuu nyt 18 joukkueeseen. Ja alustavasti mandaattipaikat oli jopa tietyllä tapaa poistumassa. Että kolmen viimeisen oli siis määrä joutu näihin karsintoihin. Mutta kuinka se ollakaan sitten? Liigaseurat laittoi pikku painetta ja nyt se määrä tippus yhteen. Ja mä otin tuosta nyt yhden lainauksen tuolta aiheeseen, joka särähti sitten oikein kunnolla korvaa. Eli liigan mukaan kolmen karsian malli oli vahingossa edennyt sellaisenaan huippukiekon neuvottelukunnasta liittohallituksen pöydälle. Ja sitten tässä on Hiltusen kommentti vielä aiheeseen. Eli tavoitteena on kuitenkin ollut, että joukkueen määrä supistuisi. Liigaseurojen näkökulmasta haasteena on se, että silloin joudutaan panostamaan enemmän siihen nuorten SM-sarjaan, jotta siellä säilytään. Nyt kun se paine tulee sinne samalla liigaseurojen kulut kasvavat, niin what the fuck? Siis joudutko oikeasti panostamaan sun junnuputkeen? Ei herra jestas, ole hyvä.
Joo, siis mä näin tämän saman jutun ja mä olin silloin Espoossa, niin mä meinasin soittaa Nyholmille, se on joku mediapäällikkö siellä. Mä menisin soittaa sille, että soitan nyt sille Nyholmille, tuolle Hiltuselle, että se ei kyllä lataa yhtään enää mihinkään. Tuo oli yksi karmeimpia juttuja, mitä sä voit julkisesti sanoa. Eli toihan kuvastaa täysin sitä, mitä on hyvin monessa liigaorganisaatiossa. Kun ne puhuu hienosti, heillä on pelaajapolut kunnossa ja heillä on laadunvalvonta junioripuolella, niin se on ihan täyttä paskaa, mitä ne lakaa. Tuo Hiltunen latasi sen totaalisen totuuden sieltä. Eli ei ole mitään järkeä satsata junnupolkuihin, koska se on iso kuluerä. Ja tämä on mennyt niin mystiseksi jutuksi viimeisen 10 vuoden aikana, tämä kiitos tämän suljetun sarjan. Mutta tämä viimeinen 10 vuotta, niin tämä on mennyt pahemmaksi ja pahemmaksi, koska ennen vanhaan se oli koko aika meillä kaikissa tiedossa se, että mitä enemmän sä satsaat nuorisoa, niin se ikinä ei mene se raha hukkaan. Ja jos sä jätät satsaamatta nuorisoon, niin sä tuut maksaa tosi isoa hintaa siinä tulevaisuudessa. Ja näin se menee joka alalla. Toi on niin käsittämätön. Ajattele vähän, toi on SM-liigan jääkiekko, eli jääkiekko on yksi Suomen seuratuimpia lajeja. Niin nämä äijät heittää päästään tollaisia juttuja, täysin edesvastuutonta toimintaa. Mutta samalla, kiitos ton Hiltusen heiton, ne paljasti omat raitansa, missä heidän ajattelumalli päättäjillä menee.
Se on aika tasan tarkkaa se, missä mulla on kanssa ajatukset, että en mä tiedä, mitä tuohon enää edes vastaisi.
Mä jatkan vielä. Niin meidän ei tarvitse enää yhtään ihmetellä, minkä takia meillä on hirveän monet pelaajat lähdössä kohti Pohjois-Amerikkaa. Minkä takia meillä on useat pelaajat hyppäämässä Ruotsin junnusarjoihin. Mieti, Pohjois-Amerikka on entistä enemmän vetovoimaa. Sinne halutaan lähteä B-junnuna pelaamaan, halutaan A-junnuna lähteä pelaamaan, halutaan mennä yliopistoon pelaamaan, koska siellä on puitteet ja olosuhteet ja valmennus kunnossa. Ne on ihan järjettömän hienot olosuhteet, mitkä siellä on. Samoin määrätyt isot ruotsalaiset organisaatiot, jotka tekee solkenaan NHL-varauksia, niin meillä on nuoria pelaajia. Mulla on esimerkiksi tämän päivän aikana 3 pelaajaa, nuorta pelaajaa soittanut, että miten ne pääsis Ruotsin junnusarjoihin pelaamaan. Ja hei, ne on meidän maajoukkuetason pelaajia tulevaisuudessa.
Miten sä näet, että onko meillä minkälaista valoa sitten siellä tunnelin päässä, koska mulla ainakin tulee semmoinen, että tosi, siis mitä me nyt tätäkin ollaan muutama vuosi ainakin painettu tässä, niin kuin järjestään joutuu vähän niin kuin negan kautta tuomaan näitä ongelmakohtia esiin. Ja siis mä haluaisin paljon mieluummin puhua sit positiivisessa valossa meidän kotimaisista sarjoista, on se sitten junnuista tai pääsarjasta, mutta jotenkin vaan tuntuu, että koko ajan se niin kuin, me valutaan alemmas. Niin missä vaiheessa sä uskot, että toi kääntyy ja mitkä tahot sen tulee sitten niinku pistämään kuntoon? Mikä se on se, joka meidät voitaisiin pelastaa nyt sitten?
sähän tiedät sen, että mä en ole viimeiseen 5 vuoteen käynyt katsomassa A-junnojen pelejä. Mä kävin silloin viimeisen kerran, mä katsoin, ketä siellä pelaa ja minkälaista se peli päättyi jotain 8-6. Ja siellä oli häkkipäitä ihan karmeen määrä pelaamassa. Mä ajattelin, että ei tämä ole enää mun juttu. Että tämä pelitaso on niin paljon pudonnut, että mä vittin aikaa tuhlata ja mennä sinne scouttaa pelaajia. Mä jätin sen A-sarjan väliin. B-pelejä kävi yhdessä vaiheessa katsomassa jonkun verran, mutta mä hyppäsin vähän siitäkin pois. Niin mä siirryin niin kuin C-junnu ja sitä alempia. Että aina kun on vapaa-aikaa, niin mä yritän käydä vähän niitä katsomassa ja katsoa pelaajia. Ja johtuu ihan sarjan tasosta. No aika höpö pelejä. Ja tämähän on ihan puhtaasti seurojen vastuus. Tässä on nyt muistettava positiivinen juttu. Toi meidän leijonan polku on hyvä. Mä oon sitä koko ajan sanonut, se on tosi hyvä systeemi, kun jätkät pääsee siihen leijonapolkuun sisään. Siellä tulee se 4 vuoden aikana semmoinen 300 leiripäivää ja pikkasen vajaa 100 kansainvälistä kovaa peliä. Se on erittäin hyvä. Mutta se ei pelkästään riitä, että seurojen on ihan aikuisten oikeasti päivitettävä oma pelaajapolku timanttiseen kuntoon ja palkattava sinne kovia tekijöitä, jotta ne saa tuotettua omaa liigajoukkueeseensa sellaisia pelaajia, jotka pelaa sille logolle. Tässä on pirskati hauskaa olla katsoa tässä, niin kun mä Turussa asun, niin tätä TPS-puuhastelua. Ja se ei ole pahimmasta päästä. Siellä on paljon pahempia joukkoja. Tämä ajattelee, että Tepsi pystyy tekemään vuositasolla. Mitä ne teki tänä vuonna miinusta?
Puhutaan miljoonista.
No kourallinen miljoonia. 5 miljoonaa varmaan. Ja se ei ole kuule kauheasti valunut sinne junnupuolelle. Ei siis yhtään pätkä. Onko siellä pistetty puitteet ja olosuhteet ja valmennuskuntoon? No ei ole. Sen takia ihan käsittämätöntä, että mikä siinä on, että ei aikuiset ihmiset ihan oikeasti välitä niin kuin junnupolusta ja pistä sitä timanttiseen kuntoon. Se ei ole kauhean vaikea rasti, jos sä välität niistä ihmisistä. Ja mä annan vielä tämmöisen bisnesmallin niille. Että ihmiset, jotka tulee joukkioittain seuraan sisään ja sä kohtelet niitä huonosti, niin jokainen ihminen, jota sä kohtelet seurassa huonosti, etkä anna sille parasta palvelua, niin sä suututat sen suvun. Ja sit kun näitä sukuja rupeaa olemaan tuhansia, jotka sitä pelaajapolkua on katsellut vierestä ja nähnyt, niin hei, luuleeko sä, että ne ostaa lipun niihin miesten peleihin?
Se on hyvä pointti. Lopetetaan me tämä aihe nyt vielä sille, että toistetaan vielä, että tämä ei todellakaan ole sitä. Näiden junioreiden vika. Eihän ne täällä voi mitään.
Ei tosiaankaan ole. Ja sitten hei, mä jatkan vielä tähän, että sitten ihmetellään, että ne juniorit hakee ulkopuolisia apuja. Ne hakee ulkopuolista luisteluvalmennusta, hakee ulkopuolista fysiikkavalmennusta, ne hakee kaiken näköistä valmennusta ulkopuolelta. Sen takia, koska seura ei pysty tarjoamaan.
Kyllä. Siinä oli aika täydentävästi, mutta eiköhän me näillä puheilla voida nyt kotimaan sarjat taas hetkeksi laittaa pakkaseen ja siirretään katseet sitten tuonne NHL-pariin.
Hei, mä jatkan vielä yhden nopeasti. Lisää, mä jatkan. Muistat sitä aikaa, kun mä olin Tepsis valmentajana?
Kyllä.
C-junnut ja B-junnut. Joo, mehän harjoiteltiin koko kesä Impivaara jäähallissa. Painettiin 2 kertaa päivässä jäällä ja vedettiin 2 kuivaa jäällä. Ja viikonloput pojat oli vapaa. Tosi meillä oli vapaaehtoinen pitkä läskilenkki, se 20 pitkospuita juostu matka oli silloin vapaaehtoinen lauantairasti. Niin meillä oli niin kakaroiden kanssa ihan kivaa ja sitä paitsi vanhemmillakin oli ihan kivaa, koska ne sai olla rauhassa ja me syötettiinkin pojat siellä. Ei se sen vaikeampaa muuten ollut. Ei meidän aikaa tarttunut silloin, kun mä olin siellä coachina, niin ei meidän itse tarttunut hakea ulkopuolista valmennusapua tai jäätä jostain. Me reenattiin se kesä.
Mikä silloin eros? Onko sinulla yhtään, oletko uurannut ajatusta siihen, että millä tavalla asiat on muuttunut? Eli onko esimerkiksi ne valmentajat ja taustahenkilöt, jotka siellä on, niin onko niille saumoja lähteä rakentamaan vastaavaa? Mä mietin siis kaikki jäävuoroiset fysiikkavalmennukset, onko siellä silti ne samat tällaiset puitteet ja mahdollisuudet?
No ei meilläkään häppäiset puitteet ollut, mutta en mä nyt sano Impivaara huono oli, se oli meille ihan hyvä ja sitten me käytettiin paljon Paavo Nurmea ja me käytettiin kaiken näköistä sitä Imppari uimahallia ja käytettiin Alfaa ja kyllä niin kuin Turussa niin kuin puitteet ja olosuhteet oli täydelliset, mutta entistä enemmän niin tietenkin sinne pitäisi satsata vieläkin paremmaksi, koska nykyaika menee kovaa vauhtia eteenpäin. Mutta se, että mä sanoisin näin, että ensinnäkin se valmennus pitää olla sellainen, että ne on oikeasti niitä poikia varten. ne ei ole tekemässä siellä omaa valmennusuraa. Ne on tekemässä siellä niistä pelaajista seuraavalle vuodelle parempia pelaajia, että ne selvii seuraavaan rastiin. Esimerkiksi E-junnusta selvitään B-junnuihin mahdollisimman monta pelaajia, ja niin on, että ne on vielä sarjan kärkipelaajia. Siitä sitten A-junnuihin. Siitä sitten A-junnujen tehtävä on jo sinä vuonna tehdä timanttisen kovia jätkiä. Että jos yläkerrassa tapahtuu jotain pipiä loukkaantumisia, niin A-junnusta nostetaan sellainen pelaaja, joka lentää siellä ja tekee kaikkensa sen seuran logo eteen. Sillähän se Frölundassa toimii. Ja mä en näe siinä mitään ihmettä, että miksei se muka Suomessa toimi, mutta ennen kaikkea sinne pitää löytää sellaisia ihmisiä töihin, jotka oikeasti intohimolla haluaa kehittää niitä pelaajia. Ja sitten pistää ihan kristallin kirkkaaksi ne arvot siellä, mitkä on, että tässä seurassa toimitaan näin, ja jos et sä pysty näitä toteuttamaan, niin sä oot väärässä paikassa.
Toi on vaatis satsausta, mutta se olisi hirveätä laittaa hei paukujaan. Itä katsoo näitä liigaseurojen ulosanteja. Irtoaks vielä jotain vai mennäänkö aina?
Ei irro, annetaan mennä, kun mun rupesi höyry nousee päästä. harmittaa poikien puolesta.
Kalju Corner.
Niika, mitä sä tähän halusit?
Ykköskierros siis viime yönä virallisesti maaliin ja sähdyt, että vilkutetaan noille pudonneille joukkoille tähän alkuun hyvät kesälomat. Ja mä ajattelin, että lähestytään tänne sillä tavalla, että hoidetaan noin selvemmät sarjat eka aalto tuosta pois ja sukeltaa sitten vähän tarkemmin kiinni näihin ajankohtaisiin seiskapeleihin ja siitä sitten siirretään katseet tuohon kakkoskierrokseen. Mistä sä haluat startata? Ota sieltä nyt semmoinen lyhin.
Sä saat päättää.
No Capitals, se nyt on lyhyt, pitäisi ainakin olla, niin minkälainen on tämän jenkin tulevaisuus?
No ensinnäkin siinä ottelusarjassa niin Rangersi vastaan, niin ei sitten ollut, se oli isät vastaan pojat oikeastaan. Ja kaiken lisäksi niin Rangers pääsi vielä tosi helpolla, että ne pystyi se oikeastaan ylivoimalla ratkoon. Ja toisen ylivoima, ne taisiko ne tehdä 3 maalia ja sitten päästi vielä 2 omia, eli ne jäi plus 1 omassa ylivoimalle. Oveskinin seisoskeli siellä suorilla jaloilla ja mailla 2 kädessä ja sai koko ottelusarjassa käsittääkseni 5 laukausta. Niin kysymyshän kuuluu vuosikton, että kuinka kauan ne jaksaa katsoa tuo Oveskinin hiihtely ja kuinka kauan se on heidän seuran kasvot, tai tekeekö se kesällä jonkinnäköistä juttua Venäjällä ja pistää lääkityksen taas kuntoon, että se tulee vähän eri lääkkeellä tuohon kauteen, seuraavaan kauteen. Mutta nämä nyt sitten nähdään, mikä se on, että mä nostan valmentajalle hattua, ekan vuoden valmentaja, niin käsittämättömän hienosti se sai jumpattua tuon rimaahipojen pudotuspeleihin. Mä en ikipäivänä olisi uskonut, kun siellä oli sitten tämä Kuznetsovikin vielä, Saaga oli siellä, se pistettiin pihalle ja äijä Mantaa lähti pois ja niin edelleen, niin se sai silti räjävittyä siitä semmoisella nihilistisillä pelillä, niin sai sen pudotuspeleihin. Et Rangers meni mun mielestä aika pienillä energioilla päästön läpi. Ja se myös näkyi sitten tuossa ensimmäisessä pelissä Karoliinaa vastaan, että se oli virtaa täynnä Rangers.
Joo, ei kovin iso benchmark ollut Capitals tänä vuonna. Otetaan eteenpäin siitä vaan ja pidetään vauhti päällä, eli Tampaa. Siellä mun hevonen paketoitiin herrasmiehen sweepillä kesälomille otteluvoitoin 4-1. Niin mut vähän jopa yllätti, kuinka vaisu toi lopulta sit oli. Siis mä odotin tiukkaa sarjaa ja olin pistänyt siis Tampan jatkoonkin. Niin nyt se jäi vajaaksi, mut mitkä oli syyt?
No ensinnäkin tää oli yksi fyysisimmistä sarjoista, missä oli. Ekas pelissä niin 110 taklausta, seuraavassa pelissä niin 120 taklausta, seuraavassa pelissä ne kolmas pelissä niin melkein 150 taklausta, neljännessä pelissä 150 taklausta ja sitten tämä viimeinen, tämä ulospuhalluspeli, mikä oli selvä, niin siinä ei tullut kuin sitten 91 taklausta. Tämä oli entinen pikkuveli Florida päätti liputtaa itsensä, että nyt tämä pikkuvelinä olo riittää ja ne pelasi sitten sellaista fyysistä jääkiekkoa ja Kurjalasta kahden suunnan jääkiekkoa, puolusti hyvin, erikoistilannet kunnossa, maalivahti oli selvästi parempi kuin Vasilevski, niin ne päätti, että nyt me siirrytään niin kuin totaalisesti pikkuveljestä isoveljeksi ja se oli aika kova näyttö heiltä. Tietenkin Cooperillakin meni viimeisessä pelissä vähän hernen neneen, kun sieltä hylättiin pari maalia mukamas heiltä, mutta sitä toi kiekko on, mutta eihän se tämä ottelusarja niihin ratkennut. Ja sen takia se joutui sitten parin päivän päästä pyytää vähän lehdistötilaisuudessa anteeksi, kun se otti vähän, että veskarit tarttisi jonkun hameet tai jotkut vastaavat, niin se joutui pyytää vähän anteeksi. Et mä ymmärrän kyllä Cooperiakin, mutta vertaus oli erittäin huono. Erittäin huono, että ensinnäkin naiset on fyysisesti tai kivunsiedoltaan paljon kovempia kuin äijät, niin sehän on meillä kaikilla tiedossa. Niin sen takia se vertaus oli aika huono, mutta se Cooperi kävi sitten jälkikäteen pyytämässä anteeksi hänen sananmuotojaan, että eihän tosiaankaan sitä tarkoittanut. Mutta NHL tällä hetkellä yksi varmemmista joukkueista on Florida ja ei Bennettinkään loukkaantuminen haitannut yhtään, että Lundeli paikkasi sen erittäin hyvin ja tämä vitospelihän oli sitten tämän, mä kutsun suurmestariksi, eli Sakis, jos sä oot huippupelaaja, niin sä saat suurmestariarvon, niin Sassa Parkkova teki tämän sakkityöskentely, eli Sakki ja Matti. Se painoi siihen 2+1 ja +4 ja peliaika oli 21-24, eli melkein 22 minuuttia, aloitusprosentti melkein 80. Puoli huolimattomasti ilmekkään värähtämättä, niin se teki ne määrätyt siirrot ja taputteli Floridan kesälomille. Huikea suoritus Sassa Parkkovilta, tämä koko ottelusarja, vaikka nyt ei pistepörssin kärjessä huom ihmiset olekaan.
Kyllä. Mä pysyn Tampassa vielä, mulla löytyy kyllä Floridasta tuosta kysymyksiä, mutta otetaan ne sitten tässä tulevassa ottelusarjassa, tai kakkoskierroksesta siis. Mutta Tampasta sen verran, että Stamkosihan siellä on iso puheenaihe, että tuleeko sainaamaan jatkosopimuksen, ja Cooperia ilmoitti, että hän olisi Lightning for Life, ainakin hänen papereissaan, mutta ei meidän varmaan tarvitse kauheasti sitä pyöritetään, että pysyykö Tampa esimerkiksi pudotuspelijoukkojen jatkovuosina. Että se on se mun viimeinen kysymys oikeastaan Tampasta, niin kun mennään eteenpäin.
Kyllä mä uskon, että se pysyy. Tuossa nyt vielä Kutserovihan, niin hänen ylivoimapelaamisensakin tuhosi Florida aika täysin. Kutserovikin sippasi pudotuspeliä ajatellen, mutta kun se joutui myös runkosarjassa käyttää aika paljon bensaa, että siitäkin näki, että rupesi vähän kanisteri tyhjeneen. Mutta kyllähän Cooperin johdolla ja Florida noilla, sanotaanko niillä noin kaksi kentällistä aika kovia seppiä. Ja sitten mä uskon sen, että Vasilevski niiden leikkausten jälkeen, mikä sillä on, niin, niin se tulee ihan eri kunnossa ensi vuonna, niin se auttaa jo tosi paljon heitä, jopa runkosarjassa.
Otetaan me sitten Islanders sieltä seuraavana, ja mitäs mä tämän muotoilisin? Ehkä eniten kiinnostaa se, että koska tämä joukkue sitten oikeasti lähtee tavoittelemaan sitä kuppia, jotenkin tosi varovainen siis liikkeistä aina siirtorajalla, niin tämä Patrick Roan projekti, mikä tässä tietyllä tavalla alkoi jo, niin kauas sä laitat siihen, tai minkälaisen aikaikkunan, että ollaan niin kuin siellä aalloharjalla?
Mä sanon, että se rupeaa menee alaspäin koko ajan. Mä olen isosti pettynyt, tosi isosti. Että voidaan Patrick Roa puhua kaiken näköisiä korulauseita ja puhua, että hän oli tyytyväinen jätkien työmoraaliin ja muuhun, mutta niin kun mä katsoin sitten Horvattia ja Parsalia ja Dobsonia ja sitten sitä koko rosteria, mikä siellä Lee ja muita niitä isompia, kokeneempia jätkiä. No Marttinin urahan rupeaa olemaan taputeltu, sille ei enää jalka enää käynyt, mutta kyllä ton aika on siinä mielessä ohi. Ja sitten kun sä katot itää ja sä katot sitä heidän lohkoonkin, missä on, niin siellä on aika kovia joukkoja ilmoittamassa itteensä pudotuspeleihin. Niin mä sanoisin, että ensi vuonna tulee olemaan tosi vaikea kausi heille. Eikä auta se, että Patrick Roa olisi vaikka kuin kova voittajatyyppi, vaikka se olisi kuin karismaattinen äijä, niin ei vaan auta. Ja mulle oli iso pettymys sitä, että et ne ei saanut niinku tukistettua Karoliinaa enemmän, koska Karoliina ei edes pelannut hyvin tuossa. Ne pääsi tosi helpolla. Siis liian helpolla pääsi. Mutta sitten taas toisaalta ajateltuna, koska Rangerskin pääsi toisella puolella, niin sai nyt tasalähtötilanteen siihen, että ehkä se oli hyvä niin. Mutta mun ennustus on, että Patrick Roalle tulee aika helvetillinen ensi kausi. Ja en usko millään, että menee pudotuspeleihin, ellei sitten saa kentällistä jostain sellaisia pelaajia, joihin Patrick Roy voittaa, että ne on niin kuin voittajatyyppejä, mutta siellä on moni muukin jengi hakemassa sen tyylisiä pelaajia.
Mulla tulee tästä jotenkin mieleen, että jos Vegas on tosi aggressiivinen liikkeestä, puhutaan siitä tuossa vielä kohta, mutta Islanders on jotenkin tähän vastakohta, että tosi tämmöinen nuhanen, että ei oikein tee semmoisia, no just aggressiivisia liikkeitä, niin kumman sä näet, että on enemmän oikeaa linjaa, eli aggressiivisesti vaan pelaajaa sisään, pelaajaa ulos, pikkejä voidaan maksaa, ehkä testata asioita, että olisiko toi hakee vähän ehkä jopa semmoisia jackpotteja tietyillä tavoin aina silloin tällöin, niin kumpaa sä itse GM-nä suosisit enemmän, millaista linjaa?
Tilanteen mukaan aggressiivinen, mutta varsinkin tähän Islandersi-ryhmään, niin mä olisin ollut tosi aggressiivinen, kun mä tiesin, että kyllä aika ohkaisella menee ja mikä heidän niin kuin tämmöinen maalintekovoima, mikä heidän tämmöinen just tohon pelityyliin olevat pelaajat, niin onko heillä riittävästi sellaisia jätkiä ja entäs se puolustus ja niin edes poispäin, niin kyllä mä olisin tänä vuonna ollut aggressiivinen, koska siellä on sitten aika kokeneita jätkiä, jotka on pitkän uran pelannut tuommoista fyysistä jääkiekkoa. Niin ei ne ensi vuonna ainakaan innokkaammin lähde pelaamaan, koska taas tuli vuosi lisää ja taas oli yksi vuosi vähän pettymystä.
Barzalin mä haluaisin tuolta nähdä jossain muualla. Siis mä väitän, että silloin olisi saumat nousta oikeasti eturiviin, mutta jotenkin toi Islandersin pelityyli ja ehkä jopa joukkojen kaverit voi pistää siihen, tai ketjukaverit kylkiäisiksi, niin musta tuntuu, että se vähän toimii niin kuin käsijarruna. Mites sä näet, olisiko taas Barzalilla toisessa tontissa oikeasti saumat nousta sinne ihan eturiviin, niin kuin koko sarjassa?
Se tarvitsisi vähän erityylisen pelitava, joo. Että toi pelityyli, pelitapa mikä on, niin se on täysin irrallinen kaveri. Ja toi yritys voittaa noita pelejä, niin se ei ainakaan Barzalista jäänyt kiinni. Et mun mielestä Barzali pisti kyllä luonnetta peliinkin. Et hän esiintyi edukseen tuolla ja tuli esille kyllä hyvässä valossa. Mutta samaa mieltä, että jossain toisessa hengissä ja toisessa pelityylissä, niin joka ei on noin nihilistinen, mitä Islanders on vuositasolla pelannut, niin tulisi varmasti paremmin esille.
Sitten Nashville, Vancouver. Nyt täytyy sanoa, että Nashvillellä olisi kyllä ollut saumat. Latu oli auki ja toi oli kyllä, kun katsoisi maalin kuivua, ainakin ne viimeiset pelit, mitä siinä oli. Ei ymmärrä, että miten toi oli playoff-jääkiekkoa. Hauskin kommentti, minkä mä näin Twitterissä, että kun oli sanottu, että nyt on kyllä niin nuhasta, niin siellä oli joku sitten pistänyt vastalausettaan playoff hoki, että 0-0 tiukkaa, niin sori, ettei tule maaleja, niin tähän oli vastattu vaan, että ei tässä maaleja haeta, että ihan pelkkä niin kuin tape to tape pass riittäisi, niin se kuvasti mun mielestä hyvin näitä viimeisiä matseja, mutta taas vähän Nashvillestä nyt, mikäs on tulevaisuus?
Mun mielestä niillä on hyvä. Niillä on selkeä pelitapa, selkeä pelityyli, ja ne ei voinut lähteä pelaamaan avonaista jääkiekkoa ton Vancouverin kanssa, ne olisi poltettu aika tiukasti, niin sen takia toi Nashvillen teko, minkä ne teki, että ne pisti tiukasti luukut kiinni ja luotti siihen, että Ryan O'Reilly, Nyqvist ja Forsberg tekee se eron. Ja välittömästi näissä tappiopeleissä, kun katsotaan, niin näissä tappiopeleissä niin Ryan O'Reillyn kenttä otti miinusta, ne hävisi. Ryan O'Reillyn kenttä otti plussaa, ne voitti. Niin tämä oli aika yksi yhteen ja sitten hatuksi tässä nyt sitten kaksi viimeistä peliä kävi sillä lailla, että Vancouveri joutui kiitos näiden maalivahtiongelmien. Eli kun Demko loukkaantui siellä ja sitten Desmith pamahti pois ja sitten tuli tämä Latvian poika sinne maaliin.
Arturs Silovs, joo.
Niin, Silovs tuli maaliin, ne joutui sitten säätämään sen pelin sillä lailla, että nekin pisti luukut kiinni ja vitospeli päättyi Nashvillelle 2-1 ja sitten tämä katkaisupeli Vancouverille 0-1. Ja sekin tuli 1,5 minuuttia ennen loppuun, niin tuli se voittomaali. Että kyllä tässä sitten kävi kanssa, että Rick Tocchet valmennustiiminsä kanssa, että hitto ei avata mekään pakkaa ja katsotaan, miten tässä kävi. Mutta heille kävi nyt sitten hyvin ja ne sai Nashvillen taitettua. Mutta mähän sanoin, muistat ennakkoa, ja mä olin laskemassa sitä, että Nashville on sauma mennä tosi jatkoon, mutta se olisi ehdottomasti vaatinut sen, että Saros voittaa joka ilta ylivoimaisesti vihulaisen maalivahdin. No eihän tässä maaleilla juhlittukaan, mutta sen olisi pitänyt niissä kahdessa tappiopelissä niin ottaa maali sieltä, maali täältä pois.
Irtoako vielä tästä sarjasta jotain vai mennäänkö eteenpäin?
Ei, oli kiva katsoa Pärssinen. Pärssinen pääsi irti siinä vikaspelissä, pelasikin 15 minuuttia, pelasi hyviä vaihtoja. Et sille teki toi AHL-stintti tosi hyvää ja mä näen kyllä vahvasti ja on sata varma, että Pärssinen tulee olemaan ensi vuonna Näsvilles iso palikka siellä.
Tämä seuraavana losi sitten, eli Edmontoni vastaa se, eikö se ollut, tästä nyt täytyy vielä tarkistaa, ettei sanota väärin, 4-1.
5-1, 4-1.
4-1 ja no, Kingsien puolesta aika pannukakku ja sä oot tästä sarjasta nyt nostellutkin sitä, että vähän ehkä gameplan ei ollut McDavidia vastaan nyt selvillä, että siellä Donaldin kentä laiturit ei ehkä ollut tilanteen tasalla, niin mitäs muuta tästä losin puolesta, missä mentiin
vihkoon? Joo, Moore on kuitenkin maalintekijä, niin mä en nyt ihan olisi sitä toihin Shadow-hommaan, eikä Arvidssonin. Arvidssonilla on tietenkin tiettyjä vammoja ollut, kaksikin vammaa tämän kauden aikana. Oliko se nyt oikein jätkä pelaa Shadow-hommaa Danon kanssa, ja se meni vähän vihkoon mun mielestä enemmän tai vähemmän, mutta yleisesti ottaen niin 5-5 pelissä losi ei niin kauheasti ollut perässä, mutta sitten kun pistetään siihen, että ne oli kurittomia jäähyjen kannalta, ne otti väärin paikkoihin väärään hetkeen jäähyjä. Tämä oli hyvä esimerkki, tämä viimeinenkin peli, niin siinä tuli Edmontonille vain yksi YV-maali, mutta ihan YV, kun oli just päättynyt, niin sekunti kaksi, niin heilahti kaksi maalia. Eli periaatteessa ne teki siinäkin 3 YV-maalia, mutta tilastoihin merkittiin 1. Ja Islandersin alivoima petti niin pahasti. Totta kai maalivahtikin alivoimassa se paras. Niin Kingsien alivoima petti niin pahasti kuin olla ja voi. Et Edmontonin ylivoima, jolla on ihan lukematon määrä erilaisia pelejä, niin kyllä ne tuhos. Et ei Kingsin alivoima saanut Edmontonin ylivoimaa. Et se oli oikeastaan se isoin ja ratkaisevin juttu tuossa ottelusarjassa. Ja 4-1 ne meni siitä aika helposti jatkoon. Kiitos, hyvän YV:n.
Pidetään meininkin päälle. Hei, mennään. Meillä on kuitenkin tässä aiheita vaikka muille jakaa, niin otetaan tuo Jets, hei, samaa hengenvetoa. Taas on kysymysmerkkejä ilmassa ensi kaudelle. Oli siis 3-1, muistaakseni ottelusarja tuossa viimeksi, kun jaksoa ääniteltiin ja sanoit siinä, että sarja ei todellakaan ohi vielä ja sitten Game 5:ssä, niin Colorado lopulta sitten vahvempi ja Winnipeg kesälomille, niin siellä kuitenkin tietyllä tapaa muutoksia taas tulossa. Ja oli jopa nähtävistä, että ehkä coach ja pelaajisto, ei ainakaan haastatteluiden tiimoilta ihan samalla sivulla ole, niin se aiheuttaa totta kai aina kanalaisessa mediassa spekulointia. Niin näetkö sä, että tuossa on mitään niin kuin ensi kautta ajatellen vaaramerkkejä, että otettaisiin taka-askeli, koska runkosarjassa kuitenkin todella vakuuttava jengi oli?
Ei mun mielestä ne otti selviä steppejä eteenpäin, mutta niille kävi nyt aika perskati huono säkä, että tuli muuten sitten aika jalkava joukkue vastaan ja sitten vielä erittäin nöyrä ja motivoitunut joukkue, koska edellisenä vuonnahan Colorado oli paukahtanut pihalle 7 pelissä Seattlea vastaan, niin kyllä siellä tuli nyt sitten kotiläksysä hyvin tehnyt joukkue, joka oli sitten tosi tarkkaa käynyt läpi, miten Winnipeg pelaa. Ne oli käynyt Hellebuckin äärettömän tarkkaa läpi. Ja sitten kun se oli vielä suht hyvävoimaisena ja liikkuvana, niin mitä pitemmälle toi ottelusarja meni, niin ei se mua ruvennut yllättää, että toi raskastekoinen, isokokoinen joukkue niin rupesi sippaamaan aika hyvin. Ja sitten kun Bednar pystyi aika hyvin peluttamaan sitä Lavrin kenttää vastaan McKinnon, niin se oli ajan kysymys, koska sitten rupeaa vähän isommalla kädellä paukkumaan, koska Lavri rupesi ihan selvästi ketjukaverittensa kanssa väsähtää. Ja nyt siellä on sitten syytelty sitä, että määrätyt jätkät jätti maaleja tekemättä, mutta on vaikea tehdä maaleja, jos ei pääse hyökkäämään, kun pyöritään omissa, kun se karvauspelaaminen oli Coloradolla niin hurjan kovavauhtista ja ne sai älytön mailla riistoja niiltä pakeilta, niin lähes siinä sitten hyökkäämään.
Ja pakisto jäi vähän pulaan tuossa sitten. Oliko se Dillon, kun loukkaantus, niin Joo. Sanotaan, että kiire oli omissa koko ajan, että siinä Colorado onnistui todella hyvin. Tuleeko muita mieleen, mitä Jetsistä voisi nostaa?
Ei, että mun mielestä kannattaa ottaa maltilla. Niillä on mun mielestä ihan hyvä aihe ja ne pelaa mun mielestä hyvää jääkiekkoa, mutta nyt sattui sitten aika nälkäinen joukkue vastaan että ja heidän mielestään harmi, koska tietenkin monet oli ennakkopapereissaan laskenut, että tuolla sauma mennä jopa Stanley Cupin finaaleihin, mutta ei tällä kertaa. Ja Rick Bowness on mun mielestä aika pirskatin pätevä coachi.
Sitten päästään seiskapeleihin, eli päätäis vaikka tuohon Boston-Toronto-sarjaan, jossa siis Maple Leafsille 4. peräkkäinen tappio seiskapelissä Bostonia vastaan. Ja olisiko 6. peräkkäinen sitten kokonaisuudessaan 2-1 jatkoajalla. Ja kukas muukaan ratkaisijana kuin ykköspyssy David Pasternak, jolle sitten Montgomery-coachi oli sitten vähän antanut piiskaakin, eli herätellyt tuossa. Joku suorasanaisesti sanoi, että Pastan pitää olla parempi ja jälkikäteen totta kai nyt näyttää nerokkaalta, mutta olihan toi jopa vähän riski tuossa nostaa negatiivisessa valosjoukkueen kasvoi esille.
No en mä tiedä, kyllä se oli varmaan valmennustiimisen kanssa mietitty tosi tarkkaan, että ne oli laskenut sen, että minkä tyylinen jätkä toi Pasternak, että pystyykö sitä haastaa median kautta ja heittää sitä estraadille. Ja ne oli varmaan tullut siihen tulokseen, että se on juuri sellainen kaveri, jota kannattaakin Framille työntää vähän negatiivisessakin valossa niin, että siitä saadaan vielä revittyä 1-4% enemmän repästyä irti koneesta, koska sillä on niin kova kilpailu vietti. Ja, mutta tässäkin on nyt sitten muistettava, kun kaikki rupeaa myrkyttää Torontoa ihan Simona, niin hei, siellä oli kuitenkin tosi hyvä joukkue vastassa ja tosi kurialainen ja molemmat joukkueet kulutti muuten tankeista bensaa ihan helvetisti. Et siinä ei otettu hei panttivankeja. Siinä vedettiin niin kuin henkensä kaupalla ylös alas ja kamppailtiin ihan saamari kovin ja tila ja aika oli veksi ja maalivahtipelaaminen oli välillä aivan loisteliasti, että en lähtisi ihan järjettömästi syyllistää Torontoakin, koska tässä samassa tilanteessa voisi nyt olla Bostoni. Bostoni viime vuonna muni omansa jatkoon pääsy, niin siinä oli myös sitten Montgomery oli aikamoisessa tikunnokassa, että miten hänen valmennusura käy, mutta nyt tässä käy sillä lailla, että miten Kiefin valmennusura tuosta eteenpäin, että tämä on jääkiekkoa ja tämä on jääkiekkoa parhaimmillaan. Siihen kuuluu kaiken näköiset jutut, mutta nyt sitten hävinneen osapuoli on sitten tämä järjetön linko ja pesee likapyykin tekeminen.
Tuo Torontohan nyt mua kiinnostaa tosi paljon. Se on erittäin mielenkiintoinen jengi ja tuossa ennen viime kerralla, kun höpöteltiin, niin taisin kysyäkin, että jos Toronto tipahtaa, niin räjähtääkö toi? Niin voisin nyt ottaa tarkentavana kysymyksenä tämä, että jos nyt pistetään niin sanotusti palasia vaihtoon, niin miten se tuossa onnistuu, koska se Kore 5, eli Matthews, Marner, Nylander, Tavares ja Riley esimerkiksi, niin kaikilla on tämä no movement clause, mutta vähän ottanut tässä selvää tietenkin, niin mun tietojen mukaan ainakaan se ei ole mikään tabu, että joukkue kyselisi sitten, että suostutko luopumaan tästä pykälästä, niin uskoksä, että joku tästä näistä 5 kaverista esimerkiksi jopa pyytää treidiä, että siellä Tavares ja Marner on ne, kenellä on vaan enskaus jäljellä soppari muut aika pitkällä pahvilla vielä, niin mitäs, jos sun pitäisi ihan pystymättä tästä nyt heittää, niin mitä tulee muuttua?
No Tavares ei ainakaan, ja Tavares on ihan Toronton logon omaava pelaaja, ja se pisti myös sielunsa peliin. Tässähän on niin kuin Toronton isoin ongelma on, kun nämä on kaikki kallispalkkaisia, siis tosi kallispalkkaisia jätkiä, mutta kun tämä, miten ne on heilunut tämän pelaamisen kanssa, eli täksi vuosi ne hankki fyysisyyttä sinne ihan älyttömästi. Eikö niin? Ne hankki ihan järjetön määrä fyysisyyttä. Niin mähän sanoin sulle, että minkä takia ne hankki fyysisyyttä, miksei ne hankkinut taitopelaajia vielä enemmän. Eli pelataan sitten sitä vauhtilätkää, eikä sitten tämmöistä törmäilyjääkiekkoa sieltä täältä. Ja sitten nämä taitojätkät, ne koittaa ratkaista peliä. No, nyt on esimerkiksi Matthews pystytty joka kerta pimittämään, Marneri on pystytty pimittämään, Nylanderi pystyi siellä jonkinnäköisiä taikoja tekemään ja Tavares pystytty vähän niin kuin ehdyttää heidän maaleja, kun se on aika helppo sitten nämä taitojätkät, tai helppo ja helppo, mutta vastapuole iskee näihin ja sitten kun ne saadaan pimitettyä, niin maaleja nyt ei tullut. Tuohon ottelusarjaan ne teki 12 maalia hei. Eli maalin teosta heillä pätki. No nyt hankittiin sitten sellaisia jätkiä sinne kaiken näköistä äijää, jotka niinku toi sitä karheutta, tämmöistä muka pudotuspelikovuutta. No ei ne kyllä maaleja kanssa tuonut sieltä. Että mun mielestä se isoin problematiikka oli maalin tekeminen ja mua ei yllättänyt sen, että Shadowna pystyttiin pimittämään, varsinkin kun Poston tuli vastaan. Ne tiesi kyllä, kenet mennään pedihuumori pois, ketä ei päästetä edes ampumaan ja ollaan iholla koko aika. No nyt sitten me tullaan siihen, että kun sä kysyit, että ketä sieltä pistetään lihoiksi, niin olisiko se Matthews?
Mä en millään jaksa uskoa, että ne pystyy millään tavalla perustelemaan faneille sen, koska se on kuitenkin sen joukkueen kasvot. Että vaikka Tavares olisi kuinka pelillisesti se joukkueen liideri, niin kyllä Matthews on se, joka myy siellä eniten periaatteessa.
Joo, mutta sitten me mennään siihen, että minkälaisen valueen sä saat. Se on jokaiseen joukkueeseen semmoinen kasvo ja siitä saa sitten valueet ja paljon. Tavarisesta välttämättä ei saa. Toinen, mistä saisi hyvän valueen, on Marneri. Ja jostain Nylanderistakin saisi varmasti OK-valueen. Eli me tullaan aina siihen, että kun sä myyt jotain, niin sit pitää tulla value kovaksi. Ja varsinkin Matthewsin value on. Mä nyt heitän tällä, että voi olla, että niillä ei ole ketään. Pyynti on niin kova, eikä jätkät se ole sun lähteä mihinkään. Ja sitten taas mennään seuraavana vuonna. Mutta mä sanoisin näin, isoin juttu on se, että niiden pitää päivittää se pelitapa ja se pelityyli. Ja kun noin neljä on kuitenkin siellä ja käsittääkseni Matthews, Marneri, Nylanderi on kaikki hyökkäysvoittoisia artistipelaajia, vauhtiveijareita, vauhtiveikkoja, niin eikö kannattaisi pelata sen tyylistä jääkiekkoa ainakin kolme muuta ketjua?
Hyvä kysymys. Mulla tuli mieleen Marnerista vielä esimerkiksi, että jos häntä lähtisi kauppaamaan, kun on vuosi diiliä jäljellä, niin en usko, että se hinta olisi sen väärti, koska sitten hän on kuitenkin UFA kahden kauden päästä, niin olisiko se sitten niin kova se, mitä hänestä saisi, koska sitten se vaatisi sen periaatteessa, että uusi jengi saisi sainattua myös hänet. Ja jos sä meet kysyä esimerkiksi näiltä kavereilta, että suostutko tämän treidipykälän purkamaan, niin se antaa vähän sellaista osviittaa, että he rupeaa myös katselemaan vähän muualle sit näiden sopimusvuosien jälkeen. Niin aika vaikea tilanne.
No kyllä mä veikkaan, että Marneri katteleekin muualle. Tuon paskamyrskyn jälkeen, mitä sieltä on tullut. En yhtään ihmettelisi, vaikka sitä oikeasti rupesi vähän vipottaa tuosta kaupungista pihalle. Kyllä sellaista hei sylkeä tulee nyt ympäriltä. Et alta pois. Mutta sähän tiedät, mitä toi on, että kyllä niin helposti supersankarista tehdään se antisankari välittömästi, kun se paikka on. Että välillä saat lelu ja sitten välillä saat se hylkiö. Ja Marnerilla on nyt käynyt tolla tavalla. Niin sen takia mä en esiin, voi olla, että Marneri on muuten soittanut jo toimistoa ja ilmoittanut, että reilatkaa mut pois. Mä haluan päästä johonkin, missä nauttii taas pelaamisesta.
Sitten voitaisiin ottaa seuraava seiskapeli, eli Dallas Vegas. Ja siellähän Pete DeBoeri rekordi nyt Game 7:ssa 8-0, niin mitäs voodoota siellä on harjoitettu, että järjestäjä on kääntynyt tämän coachin poppoille nämä pelit?
No täytyyhän sulla olla hyviä pelaajiakin tietenkin, kun sä oot eri seuroissa valmentanut, sä oot 7-pelejä voittanut, sitten ennen kaikkea maalivahtipeli sulla täytyy olla sellainen, koska yleensä 7-peleissä niin maalivahdit näyttelee tosi isoa juttua, ja sinne ei yhtään helppoa saa olla. Mutta totta kai, niin tuollaisella rekordilla, mitä se painaa eteenpäin, niin totta kai myös pelaajatkin vähän aistii, että meillä on muuten sellainen seppä tuoli, joka ainakaan näissä tilanteissa panikoi, niin se auttaa piirun verran, että se on taas niitä plusmerkkisiä prosentteja ylöspäin siinä tekemisessä, mutta Vegasista sen verran, että Vegas sai mitä tilasi ja mä oon tosi tyytyväinen, että tämä palkkakatto douppaaja, mikä oli, niin se koki nyt tollaisen kohtalon, että viimevuotinen mestari lähtee ekalla kierroksella pihalle ja samoinhan kävi viime vuonna, mutta toissa vuonna sitten niin kuin Coloradollekin.
Joo. Mähän hain ne statistiikat.
7 pelissä, joo.
Nyt siis se on useimmin
niin käynyt. Haitkin jo.
Mä en muista nyt kuinka monta vuotta putkeen se on ollut, mutta hallitseva mestari on tuossa ollut vähän niin kuin heikoilla viimeiset vuodet näille ensimmäisille kierroksille. Että sehän kuvastaa tietysti myös sitä, että jos sä menet pitkälle pudotuspeleen, niin se kyllä vaatii myös omat veronsa sitten ja se näkyy.
Joo, ja mun mielestä Tekas sai se, mitä ne ansaitsi, että ne ei pelannut tasaisesti noita 60 minuuttia. Että ne pelasi mun mielestä jopa ylimielisen verkkaasti välillä. Ja pelin sisällä heille lipsu vähän puolustussuuntaan, osa vähän fuskas ja sitten osa niistä uusista pelaajista, jotka sinne tuli, niin ei ihan uponut siihen samaan sapluunaan riittävän kurialaisesti ja riittävän toisteisesti pelaamaan sitä Vegasin pelitapaa. Että mun mielestä ansaitusti Dallas menee tuosta jatkoon ja se oli totaalisen oikea Vegasille, että siinäpä hän nyt miettii. Ja mielenkiintoista nähdä, että minkälaisia liikkeitä ne tekee ensi vuonna.
Otas nyt vielä siitä, muistan kun olit aluksi sitä mieltä, että Dallasi tästä etenee, ei siis meidän lähetyksessä, mutta muistan kuuleen, ja sitten kun sait tietää, että Vegas tuli vastaan, niin vaihdoit tähän Vegasin kelkkaan ja siihen löytyi tosi paljon luottoa, niin tämä Vegas, joka me nyt nähtiin tässä ottelusarjassa, niin millä tavalla se erosi siihen, mitä sä ennakkoon odotit näkeväsi?
No, tässä oli sellainen homma, että mä luotin ihan tasan tarkkaan, että ne pystyy pelaamaan sitä karheita aikuisjääkiekkoa, mihin niiden rosteri olisi riittänyt. Katsot niiden puolustusta, siellä on 7 mun mielestä jämäkkää pakkia. Ja siellä voi olla yksikin katsomus. Sitten kun sä katot niitä ketjuja, sä katot senttereitä, sä katot niiden fyysistä presenssiä, niiden laitureiden, sitten sä katot niiden maalintekovoimaa ja sitten vielä kaiken kokenut valmentaja, joka on voittanut Stanley Cupin, niin mä ajattelin, että kyllä tuolla oli nyt sellainen helvetti irti, että Dallas jää tuossa toisteisuudessa, mikä vaihdon jälkeen sama prässi toistuu, niin jää jalkoihin. Ja sehän näytti siltä, että niinku tuloksellisesti, vaikka Vegas voitti 2 peliä, mutta pelillisesti, niin ei Vegas niissäkään peleissä ollut mun mielestä suvereeni. Eli kyllä mun mielestä Dallas olisi ansainnut niistäkin enemmän. Ja Dallasi onneksi ne meni vieraisiin ja pisti 2 kertaa niitä käkättimeen. Ja sitten tämähän oli mun mielestä hyvä statementti, tämä vitospeli. Vitospeli, kun ne tuli tonne, voittivat 3-2, niin kyllä siinäkin niinku pelillisesti, niin Vegas jätti tekemättä toisteisesti sellaisia juttuja ja ansaitusti hävisi sen maalin, koska mun mielestä se ero olisi ollut pitänyt olla jopa vähän isompikin Dallasille.
Ja mä avasin tässä vielä esille tämän, jos puhutaan Vegasin tulevaisuudesta, niin tähän liuskat. Eli siellähän nyt Marchessault, Manta, Stevenson, Carrier ja Martinez ufat ensi kaudella. Ja se, mitä mä haen nyt täällä, että kun he sainas Thomas Hertelin tosi pitkään, se on 29 saakka tämä hänen sopimuksensa, niin tuolta kyllä tulee nyt tipahtamaan tällaisia nimiä ulos, niin mä jotenkin olen sitä mieltä, että Vegasin tulevaisuus ei näytä niin valoisalta, mitä se on nämä viimeiset 2 vuotta näyttänyt. Varsinkin, niin jos katsoo kokoonpanoa, kun pudotuspeleihin on lähdetty, niin kyllä mä vähän ongelmia ennustan heille tuossa ensi kaudesta
Mä ennustan paljon enemmän, että ongelmat rupeaa nyt tulee lärvi oikein kunnolla. Ensi vuonna saattaa jollain konstilla pikkasen vielä rimpuilla, mutta siitä eteenpäin niin vaikeammaksi ja vaikeammaksi menee. Eli kyllä tällaiset liikkeet, mitkä ne otti nyt sisään, esimerkiksi Manta ja Hertel. Hertel maksoi mun mielestä niille 2 peliä. Omiin tuli muutama maali sen takia, koska se ei ihan jaksanut tehdä niitä paskahommia. Ja hyökkäyssuuntaan niin se teki kokonaiset 1 maalin. Ja kuitenkin oli hyökkäysorientoitunut kaveri, jolle annettiin lisenssi paukuttaa maaleja. Niin se ei mennyt ihan lapoihin se syöttö seurajohdolta valmennustiimille. Ja sitten Manttahan oli katsomassa. Sitten ei paljon apuja ollut. Mä näen, että Vegasille entistä enemmän koituu ongelmia. Sieltä on kuitenkin kovia joukkueita, jotka rakentaa pikkuhiljaa omaa tulevaisuutta ja jätkät on vuoden vanhempia ja nälkäisempiä.
Sitten voitaisiin näihin ottelusarjoihin vihdoin ja viimein hypätä kiinni ja aloitetaanko me parista Florida Boston, jossa siis ennakkoasetelmat päälailla, jos vertaa viime vuoteen, kun nämä kaksi joukkuetta kohtasi ja Florida paineli silloin alta vastaan ne jatkoon, mutta tässä näette tänä vuonna tämä tulee näyttelemään tämä sarja?
No ei siis, kiitos Toronton, niin Bostonille ei ole tankeissa enää yhtään mitään. Se on puristettu ihan kuivaksi. Taitaa olla kaksi vuorokautta, kun summeri soi, niin heidän pitää pelata ensimmäinen peli levännyttä Floridaa vastaan. Sitten tulee karhu ja pyyhkii oravalla perseen. Ja nyt tämä karhu, vaikka Bostonilla onkin se oma karhu, niin nyt tämä onkin Floridan karhu. Ja tästä karhusta, Bostonin karhusta on tullut orava. Ei sit jao hiventäkään. Ei voi millään pensassa tankki riittää. Ja sit ihan sama, mitä pullistelua Bostoni tekee, tai ihan sama, minkälaista maalivahtia Sveiman ja Ulmark esittää, niin ei sit jao hiventäkään. Et toi tulee niin koulukiusaamaan ja alistaa heti ekasta vaihdosta lähtien toi Florida, että saavat kiittää Bostoni, jos yhden pelin voittaa.
Sä oot aivan samoilla hajuilla toi, kun mä olin vielä ottanut, sä otit Parkkovin tuossa aikaisemmin tikun nokkaa. Ja mä olin pistänyt tää tämmöisen, että onko Sassa tänä vuonna Batman-modessa. Eli ei enää se Robin sille Batmanille, vaan nyt hän hyppää ihan tähän eturiviin sankariksi. Et vertaa nyt tähän katkaisupeliin, missä hän painoi se vaatimattomat 2+1 ja sanoitko +4 oli taulussa, niin mä jotenkin näen, että tämä Sassa on se, mikä me tullaan näkemään, varsinkin Bostonia vastaan nyt.
Joo, mutta ei se, niin kuin mä sanoin, niin se tapa, millä se toimii, niin se on sakkia Matti. Se tekee niitä pelin aikana niitä siirtoja ja nostelee sotilaita ylös ja milloin lähetti tulee tuolta ja milloin ratsu painaa tuohon, milloin torni menee tuonne ja sitten yhtäkkiä, kun vihulainen luulee, että tässä ollaan vähän niin kuin tässä hommassa vähän niin kuin moodissa, että nyt olisi sauma saada tämä voitettu, niin Sassa tulee sieltä parin siinon jälkeen sakki ja Matti ja tyylikkäästi poistuu sitten paikalta. Eli niin kuin sakin pelaaja. Ei paljon pullistele, uhoa tai tyylittele, että siinä on niin käsittämätön jätkä. Nyt tässä on niin kuin hauskaa, että Pasternak ja Marsaad, McAvoy, Lindholm, Elias Lindholm, ihan sama mitä teette, niin se Sassa ilmestyy teidän kanssa samaan aikaa kentälle ja sitten huomaa, että ei muuten paljon maalipaikoille päästy.
Tässä kun sä sanoit, että se on vähän niin kuin sakki, niin mä väitän, että Barkovin liike tulee, siis sä voit olla eri mieltä, mutta mä jotenkin näen, että hän varsinkin tämän katkaisupelin jälkeen totesi, että se tapa, millä Florida pystyy esimerkiksi eroamaan viime vuodesta, missä jäi sitten yhdestä sarjasta vajaaksi, on se, että helkkari hänhän painaa ne tarvittavat pisteet tuossa vielä lisää, niin mä väitän, että pisteiden valossa me tullaan näkemään, että Barkovi on myös paljon näkyvämmässä roolissa. Että ei pelkästään sille, että hän pelaa tätä nerokasta sakkia, mutta ihan puhtaasti sitäkin kautta, että limppu tulee olemaan siellä verkon perukoilla.
No tässä postosarjassa sen ei kannata vielä kauheasti rypistellä, että ottaa sen sitten sen konferenssin finaalissa. Painaa siellä sitten, jos täytyy rytmiä vaihtaa, mutta tässä nyt ei tule tarvii, uskokaa mua. Meinaa niin, tankit on tyhjät. Tuo ensimmäinen ottelusarja, minkä ne pelasi 7 peliä Bostoni, niin se imi niiltä ihan järjettömästi. Fyysisiä voimavaroja ja ennen kaikkea henkisiä voimavaroja ihan älyttömästi. Ja toi palautumisaika, mikä tuosta jäi 2 vuorokautta, niin ei muuten riitä millään. Jätkät lähti muuten varmaan lentäen suoraan sen 7 pelin jälkeen kohti Floridaa.
Kyllä. Meillä oli Spotify-äänestys muuten tuossa, että mikä oli vakuuttavin joukkoja ykköskierrokseen, niin kuuntelijat äänesti aika ylivoimaisestikin, että se oli Florida. Niin pystytkö sä seisoo tämän väitteen takana vai säästetäänkö tämmöinen slogani tuohon tuleviin sarjoihin?
Ei, kyllä se oli niinku ekalkierroksella, jos puhutaan ekalkierrokselle ylivoima, niin se oli mun mielestä Rangers. Ne meni ihan pintakaasulla. Ei ne käyttänyt minkäännäköistä. Ne meni mun mielestä jopa hiihdelle. Retki hiihdolla meni Washingtonista.
Mutta onko se sitten vakuuttava tapa kuitenkaan?
Ei heille tarvinnut. Ja nyt se näkyy tuossa Karoliina-pelissä. Mun mielestä aika vakuuttavasti oli virtaa täynnä jätkät. Mutta mennään eteenpäin.
Joo, pistä veikkaus vielä. Sä sanoit, että yhden pelin. Mulla siis on täällä Florida 4-1, koska Tampa paino, Florida paino mun Tampan niin puhtaasti lauluun, että mulla löytyy luottoa siihen, että sama tanssi 4-1. Jatkuu. Onko sun sama?
No.
Herra jestas. Hypätään siitä sitten Rangers Carolina ja sä siinä mainitsitkin, että ensimmäinen matsi tuossa miteltiin ja Rangers avasi siellä voittosarakkeen lukemilla 4-3, niin vaikuttiko tämä game ykkösen kulku jotenkin sun alustaviin arvioihin, sillä mun tietojen mukaan ainakin sulla on Carolina ilmeisesti etenemässä seiskassa. Pitääkö paikkansa?
Joo, siis se vaikutti kyllä tosi paljon. Että mulle oli yllätys se, että kun mä olin kirjoittanut tuohon mun vihkoon ennen ottelusarjaa tuohon jo aika hyvät askelmerkit, että Carolina tulee tuhoamaan ton Rangersin ylivoima, joka on toiminut tosi hyvin. Sitten tulee polttamaan heidän 1-3-1, tämän keskialueen karvauspelin. Ne tulee suunnanmuutospelissä erää kohti saamaan 4-5 suoraa hyökkäystä, koska peli kääntyy heiltä aika nopeasti. Pakit saa riistoja, sitten mennään toiseen suuntaan. Ja tämmöinen fyysinen pelaaminen niin tulee Carolinalla olemaan etu, mutta huihai, kaikki meni vihkoon ja ihan mun mielestä ansaittu voitto Rangersillä. Ja sitten kaiken lisäksi Sesterkin oli vielä parempi kuin Andersen. Eli tässä nyt näyttäisi siltä, että jos mun pitäisi tässä nyt rupea arvuttelemaan, niin seiskapeli, niin se kääntyy kyllä. Kiitos Sesterkki, niin kääntyy Rangersille, mutta mä jätän tämän kokonaan avoimeksi, että tämä on niin yltäpäältä vaikea ja molemmilla valmentajilla ihan järjetön vimma mennä tästä jatkoon. Ja sitten tämä nyt eka peli näytti sen, että esimerkiksi Kentseli tulee saamaan sit runtua ja lujaa. Ahonen rupeaa poimia siellä aika tiukasti ja sitten ne koittaa Staalin väsyttää 1000 väsyneeksi. Et Rangersilla on kyllä taktiset nyanssit tällä puolustuspelillä niin väännetty aika tiukaksi ja heille plusmerkkiseksi vielä, että ne sai voitettua tämän ekan pelin, niin se antaa vielä lisävapautta tähän kakkospeliin. Ja jos kakkospelikin vääntää, niin se antaa lisävapauksia myös kolmospeliin olla sitten jäähypeloton, ettei tarvitse pelätä jäähyjä. Ja tämähän oli karmea poltto nämä ylivoimamaalit. Eli tämä kolmen paine siellä ympäri kaukaloa, minkä Carolina pisti, ne poltti sen 2 kertaa ja kiekko maalille ja sieltä sitten 2 maalia.
Se on hauska, kun sanoit, että Rangers on se, ketä sut on vakuuttanut, niin mä en ole sitten taas yhtään oikein samalla kannalla.
Tässä ottelusarjassa.
Niin. No juu, siis mä ostan sen, mutta siis ykköskierroksen, että kun se ei mun mielestä ollut niin hyvä testi, että sä voi edes laskea sitä oikeastaan pudotuspelisarjaksi, että heillähän oikeastaan vasta nyt alkaa. Vähän itse asiassa
no oliko Islandersille sitten, niin oliko Islandersille sitten toi Saamari, tai toi Carolinalle Islanders joku testi, no ei ollut, hyi helvetti. Joo. Niin kauhean pettymys. Voi laittaa, on vähän niin kuin, kun mä oon urheiluromantikko ja mä oon hirveä Patrick Ruafani, niin mun meni vähän tunteisiin, että eikö Saamari, siellä oli hänen joukkuessaan sellaisia jätkiä, jotka pasko housuihinsa, rupesi pelkää Saamari.
No mä yritän perustella jotenkin. Eteenpäin. Mä yritän perustella vielä tänne. Toi, siis kun mun silmään jotenkin tasaviisikoin tuntuu polkevan paikallaan toi joukkue, niin se kysymys oikeastaan on, että voiko se oikeasti riittää, että YVL ne ratkaisut sitten painetaan ja se AV ei vuoda sitten Carolinan tasosta joukkueet vastaan. Ja ehkä sitten lisäkysymyksenä noihin sun heittoihin, että kun Carolinahan, sillä on tämmöinen aggressiivinen karvaus, tämä karvaus kuin puolustuspeli, on se sitten AV tai ihan 5-5 pelissä, niin sopiiko se Rangersille, että mä en osaa oikein sitä arvioida, niin se on oikeastaan kysymys sulle siihen, että millä tavalla toi Rangersi mätsää ton Carolinan pelityylin kanssa, kun sehän on tosi hyvin tiedossa.
Mun mielestä yllättävän hyvin. Truba selvitti, Milleri selvitti, Foxi selvitti, ei siinä ollut niinku pakki osalta. Ja mun mielestä Trocek selvitti, Chiba selvitti hyvin. Ja tässä on nyt hauska juttu on se, kun yksi, mitä ihmistä ei ole kauheasti puhuttu, että Carolinallahan on jokaisessa aloituspisteessä, niin ottaa aina sen edun. Heillä on jokaiseen aloituspisteeseen aina peliä, gameplani. Ja varsinkin jos tasuri tulee, niillä on siitäkin gameplay, niin sitten niillä on puolustuspelisuunnitelma välittömästi, jos ne hävii se sentteri. Niin nyt ne menettää tämän edun, koska Rangers on sarjan parhaimpia myös tekemään tätä. Ja ne pystyy mätsäämään tämän aloitushommat ja auta armias, jos Karoliina rupeaa siinä saamaan kanssa käkättimeen. Ja se pelin virtaus muuttuu heille epämiellyttäväksi. Ja sitten mä heitän Karoliinalta vielä semmoisen jutun, että kuinka kauan ne jaksaa katsoa sitä Evgeni Kuznetsovin hiihtelyä.
Oi, mä arvostan tota, että sä oot tämmönen antifani tota Kuznetsovin. Vähän sama vika täällä. Toi, mulla oli Karolaina 4-2 tästä jatkoon. Ja tota, sä olit vähän kahden vaiheelle, että kumpaa sä nyt kääntyy.
No mulla vaihtuu se, hei, mulla vaihtuu päivä, niin mulla vaihtuu päivä aikana. Ja tässä on nyt pelottava juttu on se, koska Andersen näytti kuolevaiselta. Ja sit Sesterkin on kuitenkin pirskati hyvä. Ja sit vielä siitä Evgeni Kuznetsovilta, kato kun se hiihtelee siellä. Niin silloin muuten molemmat renkaat, kun sillä on kaksi rengasta, millä se hiihtelee siellä. Niin molemmat renkaat on muuten puhki. Ja se menee asfaltilla niillä vanteilla, ne vaan pyörii, kun se yrittää painaa kaasua. Ei matka taitu sit mihinkään.
Eikö se ollut tuossa game ykkösessä, kun Kuznetsov otti täyden jäähyyn, josta sitten
no,
Rangers lankas?
Sehän innostaa naurasti myös Svechnikov. Se Kuznetsov on sellainen innostava pelaaja, että se innosti myös Svechnikovin tekemään tyhmiä juttuja siellä.
Mutta hymyili vaan.
Seuraava, mikä siihen samaa juttuun hyppää, niin on Orlovi vielä. Siinäpähän on sitten Brindamur ihmeessä.
Joo. Hypätään seuraavaan sarjaan. Edmonton, Vancouver. Ja jos joku pari vaikuttaa ennakkoon epätasaiselta näistä, niin mä väitän, että, tai mulle ainakin se on tämä, koska Vancouverilla nyt, niin kuin tuossa käytiinkin läpi, todella nuhanen sarja Nashvilleen vastaan, ja Edmontonin kone ei sen kummemmin oikeastaan yskähdellyt, niin mä yllätyn todella paljon, jos tästä tulee tasainen sarja. Mites tämä sun papereissa näyttelee?
No lähdetään nyt siitä liikenteeseen, että kauden kaksi ensimmäistä peliä, niin se maanpäällinen helvetti Edmontonissa alkoi Vancouver-tappioista. Ja sitä rataa, niin se, ne ei saanut poikkea ennen kuin koutsi vaihtui. Niin heillä on verestävästi mielessä se nöyryytys, mitä kauden alussa tapahtui, kun puhutaan Edmontonista. Ja tämä on harmillinen juttu Vancouverin kannalta, koska Edmontoni ei missään nimessä tule aliarvioimaan tota Vancouveria. Ne tulee niin vihasena, ne tulee niin päättäväisenä ja kurjalaisena, kiitos niiden kahden ensimmäisen tappion, minkä toi Vancouveri aiheutti. Ja siihen vielä ne soitti suutakin vielä perään. Ja tota noin, niin McDavidin johdolla, niin sieltä tulee kyllä sellainen vauhtikone nyt sitten Vancouveri vastaan. Ja Vancouverille ei todennäköisesti ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin puolustaa ja toivoa sitä, että Edmonton ylihyökkää. Ja varmaan tulee tutkia heidän Edmontonin ylivoiman tosi tarkkaan. Tässä on nyt muistettava, että losipelissä ottelusarjassa niin 5-5 pelaaminen ei nyt ollut ihan suvereenia. Että kaikki ratkaisut oikeastaan, mitkä noissa ottelusarjassa tuli, niin johtuu losin kurittomuudesta, niin että tyhmiä jäähyjä paljon ja Edmontonin ylivoima rankas sitten kovalla kädellä. Että siellä on ylivoima, mikä tuo erikoistilanne prosentti, niin niillä on joku 150, joka on ihan käsittämätöntä. Niin tota, Vancouverilla on yksi vaihtoehto saada tukittua se ylivoima sillä, ettei ylivoima rankase ja sitten luukut kiinni. Mutta pahaa pelkään, että tota, niin nöyrästi ja pelitavallisesti, kurialaisesti Oilers tulee, että ne ei muuten tule antaa Vancouverille mitään palaa.
Joo, olisiko toi matchupit runkosarjassa mennyt vielä, olisiko 4-0 pelit? En ole ihan sata varma, mutta siis.
Taisi olla sinne päin. Ja sitten otettava huomioon vielä Vancouverilla on kolmosmokke siellä.
Joo, no se oli oikeastaan mun seuraava kysymys just, että et jos alustavasti jo pelottaa siihen, että Canucks hyppää tähän päästä päähän meininkiin ja sitten siinä on McDavidin ja kumppaneen vastaan vaan hopiaa jaossa, niin nämä uhkakuvat, mitä mulla tuli mieleen, on siis tämä täysin samat, eli Oilersin ylivoiman vaarallisuus ja sitten iso kysymysmerkki on tuo Vancouverin maalivahtipeli. Niin onko vielä, jos sun pitäisi sitten miettiä tämmöisiä iskunkohtia Vancouverin, onko se joillain osa-alueilla sitten oikeasti edes niin kuin parempia Että näetkö sä siellä jossain?
Siis, no, joo, jos mä ajatellaan, että millä Vancouverin, kun ekaksi täytyy pimittää McDavid. Se täytyy pimittää. No siihen tehtävä on Elias Lindholm ostettu sinne. Hankittiin deadlineilla hankittiin sisään. Ja nyt hänellä on sitten palkkapäivä. Sen täytyy pimittää laitureita, eli Garland ja Joshua. Mutta pysyykö tämä ketju ton Haimanin ja McDavidin ja Nugent Hopkinsin perässä? Tai ketä sitten siellä milloinkin on välillä drysaitteisia laidassa? Mä sanon, että ei muuten tule pysyä. Sitten tietenkin katseet kiinnittyy J.J. Milleriin ja Petterssoni. Petterssoni, jos Petterssoni saa nyt sitten tehojen kautta juttuja aikaiseksi, niin siinä voisi olla jotain lääkettä, mutta lähtökohtaisesti en anna kyllä Vancouverille jao hiventäkään.
Joo, siis Elias Lindholmi lukuun ottamat, mä en oikein näe, että siellä on myöskään semmoisia pelaajia, jotka on sit ihan sen luokan mestareita, että he pystyisivät sit vastaamaan siihen niin kuin puolustuspelilliseen vasteeseen. Että se on ehkä se syy, minkä takia
niin, me tullaan ihan siihen, sä tiedät sen, että takakarvaa, jossa joudut McDavidia, niin ei jakojakaan. Ja sun pitää ennakko olla jo välissä ennen kuin peli kääntyy, että sä saat pysäytettyä sen stopilla sen vauhdin. Mutta sivupaine, takapaine McDavidiin, niin hyvää yötä.
Joo, et sä sitä sillä tavalla oikein lähde hidastamaan. Et,
ei.
Päinvastoin se karkaa vaan kovempaa. Mulla oli yksi nosto tuosta ylivoimasta muuten. Mä näin tämmöisen hauskan somepäivityksen Edmontonille, jossa siis Haimani YV-maalin jälkeen toteaa, olisiko ollut Draisaitlille, että ei voi puolustaa. Ja siinä pelissä siis sama kuvio teki tuhoa kahdesti. Ja mun tuli vaan mieleen, että olikohan täältä sometyypiltä niin fiksu paljastus, että tätä niin kuin varmasti haetaan jatkossakin, että onko sinulla tullut mitään vastaavaa joskus tilannetta eteen, että käytännössä kuvioita olisi sosiaalisessa mediassa paljastettu tai niin kuin tätä pelaajien välistä keskustelua.
Tämä on aika hauska juttu, että sä Valtteri tiedät Vallin varsin hyvin, kun sä nyt siellä Denverissä oot ja sitten sulla on sä nyt varmaan saat veljeltäs kaiken näköisiä juttuja välillä, niin kuin tarkka Bednari on, kuin tarkkaan ne purkaa kaikki vihulaisen jutut, varsinkin kun nyt mennään ottelusarjoihin ja muihin, niin ei niinku ylivoimista niin oikeastaan mikään pysy salassa. Et kyllä alivoima tietää aika hyvin, mutta Edmontonista ton tekeekin vaikeaksi sen, että ne vaihtaa paikkaa siellä koko aika. Ja sitten niillä on vielä hatuksi se, että se McDavid saattaa pyöriä sitä neliöä ympäri, kuljettaa, eli vetää koko ympyrän. Ja sitten kun me tullaan siihen, että minkä pelin sä otat pois, tai minkä pelaajan sä otat pois. Jos sä jätät sen Pusadin sinne viivalle yksin, se muuten liekittää aika painavia pommeja. No, Draisaitli ei kannata jättää. Nugent Hopkinsia ei kannata jättää. Niin oikeastaan ainoa kaveri, minkä sä voit jättää niin kuin vapaaksi, on muuten se Haiman. Ja se on tehnyt yli 50 maalia.
Ehkä se on ollut se lähestyminen sit suurimmalla osalla alivoimanipuista.
Mutta siinä on pähkäiltävää, hei.
Joo.
Hyvä haaste alivoimajätkille. Hei, otetaan tähän Kukkosen Lassin kommentti. Alivoima on aina mahdollisuus.
Okei, ei ylivoima, vaan alivoima.
Alivoima on aina mahdollista.
Okei. Okay. Toi veikkaukset, mulla on Edmonton tästä 4-1 jatkoa.
4-1 Edmonton.
Ei, ollaan taas samoissa. Verhana. Toi Dallas Colorado sitten viimeisenä parina vielä eetteriin, niin toi Avalanche-pyörä nyt ei pysähtynyt oikeastaan missään vaiheessa ekalla kierroksella, mutta Dallas nyt tarjoaa sitten vuorostaan täysin uudenlaista haastetta, eli minkälaista kiekkoa me tullaan nyt näkemään.
No, otan näistä sitten selvää. De Boer on siellä toisella puolella ja Bednar toisella puolella. Ja Dallas pelasi 7 peliä, käytti 5 pakkia aika tiukasti siinä. Varsinkin Tannev ja Linder joutui pelaamaan tosi painavia minuutteja. Heiskasen Miro painoi melkein 30 minuuttia peliä kohti. Niin mielenkiinnolla nähdä, että minkälaisen valinnan noi tekee. Ja minä tietenkin jääkiekkoromantiikkona tykkäisin, että Dallas pelaa sitä peliä, mitä ne pelasi runkosarjassa, eli vauhtijääkiekkoa, suoria hyökkäyksiä paljon, suunnanmuutospeliä, hyökätään ihan Simona, karvataan hulluna ja ei pelätä antaa vastapuolelle ylivoimahyökkäyksiä. Eli samantyylistä jääkiekkoa, mitä Colorado pelaa. Niin tässä olisi kiva katsoa sellaista, kun nythän oli Miamissa noin formula-ajot, mä katsoin tuossa noin, ja Verstappen ei vihdoin viimein voittanut, niin mä kuulin sen, niin eikö nyt kun Jenkeissä oli, niin eikö tämä olisi aika hauskaa, että nämä kaksi jenkkiryhmää niin pelaisikin tuommoisen formula-jääkiekko-ottelusarjan, jossa mennään eikä meinata. Ja katsotaan, kumman kone hirttää kiinni ja tota noin, niin kumpi saa niin kuin sen tota hyökkäyspään onnistumisia ja kumpi saa puolustuspään onnistumisia.
Ihan pieni paussi. Millä ihmeellä sä oot kattonut formuloita?
Mä en katsellut. Mä kuuntelin, kun mä ajoin sunnuntaina kotiin tuolta Espoosta. Sieltä ei tullut mitään muuta. Että se oli just, sieltä oli tota noin alkamassa toi NR-matsi. Niin mä pikkasen katoin sitä sivulla ennen kuin mä hyppäsin tuohon Islandersin peliin, Islanders Rangers.
Sun pitäisi selvästi katsoa useamminkin, että siellä saadaan eri voittajia. Mutta takas Colorado Dallas-sarjaan, niin jos me lähdetään nyt siitä, että mitkä on ne tiet voittoon molemmille joukkueille, kuka pitää pimittää, kenen tarvitsee lämmetä, missä voidaan kompastella, tulee nyt tämmöisiä nostoja mun mieleen, niin mitä irtoa?
No äitis oltiin tuossa saunassa, niin sehän heitti sieltä, pudotteli aika hyvin, että Vihulainen voitti Stanley Cupin mestarit, eli se on tällä hetkellä NHL:n paras joukkue. Siellä on 4 ketjua, joista 8 jätkää on tehnyt yli 20 maalia. Siellä on huikea maalivahti, josta puhutaan, että se on tällä hetkellä NHL:n paras, niin en mä tiedä sit, mistä pitäisi lähteä hakemaan etuja. Ja sitten kaiken lisäksi niillä on kotietu vielä.
Niin, matchupit?
Matchupit, niin kuin mä sanoin urheilun romantikkoon, mä toivoisin, että urku auki ja mennään. Mutta nämä kaksi valmentajaa, mitkä siellä on, niin ensimmäiset 2 peliä, mä sanoisin tässäkin ensimmäiset 3 peliä, niin pelisuunnitelmat voi muuttua aika paljon. Esimerkiksi ton 2 Dallasin, kun Dallas pelasi kotona Vegasia vastaan, niin DeBoer muutti pelitapoja aika paljon, heidän omaa pelaamista. Niin tämä tulee olemaan 2 valmentajan semmoinen tietynlainen taktinen nyanssi.
Toi yksi nosto, mikä mun tulee ihan mielenkiintoisesti tuolta, on Dallasin pakistosta, että hehän pelaa käytännössä 5 pakilla tällä hetkellä. Että siihen sanoisin, että Nils Lundqvist, niin sillähän on keskimääräinen peliaika joku 3-4 minuuttia. Niin kuin paljon toi vaikuttaa? Se on kuitenkin 7 ottelusarjan tuossa just painanut.
No se on ainakin levännyt. Se on Valtteri ainakin levännyt. Ja nyt tässä on muistettava se, että niillä oli veitsi kurkulla koko ajan. Dallasilla oli veitsi kurkulla ja ne oli koko aika maalin pelejä. Niin ei vaan yksinkertaisesti pakki valmentaja, pakin peluttaja, niin se ei pystynyt voitolla leikkiin. Ei sit yhtään. Ja siellä oli niin painavia, raskasjalkaisia hyökkäjiä, että esimerkiksi Tannev ja Lindeliä piti käyttää jatkuvasti, jotta saatiin nämä myskäjä hyökkäjät niin kuriida Vegasilta. Niin tämä nyt sitten, tämä Lindqvist tulee pelaa kyllä selvästi isompia minuutteja siellä.
No, mä vähän epäilen. Hänhän oli mitä 3 minuuttia kentällä tyyliin tässä Game 7 ja Howden ihan painoi sen maali just Lundqvistin virheestä sieltä. Et ei se varmaan lisää pakkikoutsin luottoa ainakaan, että kerran päästi sinne yhden vaihdon käymään ja heti heiluhäkki omis.
Mutta sä Valtte tiedät, että on nyt tosi vaikea veikata, että minkälaista peliä tuo tulee, koska Coloradollakin on se, että ne pystyy pitämään luukut kiinni. Sitten niillä on vauhtijääkiekko ja samoin on Dallasillakin. Niin tästä nyt ei sitten tiedä, että minkälaiset setit ne vetää. Sitten on muistettava se, että toi Dallas pelasi kans 7 pelin. Ja niillä on onko niin 2 välipäivää tuossa välissä? 1 tai 2? Kaksi.
Onko 2 jopa?
No anyway. Joo. Niin kuitenkin. Ei ole paljon aikaa palautumiseen.
Joo. Heidän etuhan on kuitenkin se, että saa pysyä Dallasissa, ei tule matkustusta.
Niin on.
Kotietu löytyy siellä. Mennäänkö veikkauksiin? Hei, mä voin pistää tästä heti.
Ei tässä ole muuta. No.
Mulla on 4-1 Colorado.
Oho, mä sanon 4-3 Colorado. Okay. Kyllä toi seiskapeli menee. Se on niin tasasta vääntämistä. Ja sitten tietenkin iso mittely tullaan tekemään maalivahtipelistä, että sitten ei nyt päästä yli eikä ympäri. Et kun vastapuolella on oikeasti ihan helvetin hyvä maalivahti, niin siinä on Georgieville haastetta.
Mä heitän ehkä tämmöisen vielä, että kun sanoit, että toivot romantikkona semmoista vauhtia ja kiekkoa päästä päähän mennään, niin uskoksä, että me tullaan näkemään erilaisia matseja? Eli näytteleekö esimerkiksi se, että koska ensimmäinen maali tulee, nähdäänpä se peli alussa vai vasta lopussa, niin näytteleekö se paljon myös kuvaa siinä, että millaista peliä se kyseinen matsi sitten, tai millä tavalla se tulee etenee siinä?
Varmaan joo. Mutta yksi tuossa, kun puhutaan Coloradosta, niin kyllähän se on kiistaton tosiasia, että Mittestad, Parise ja Lehkonen, niin katseet kiinnittyy heihin, että niin heidän pitää pystyä pelaamaan jopa paremmin, mitä Winnipeg-sarjassa. Se on ihan kiistaton tosiasia, koska tämä on nyt luistelevampi joukkue, pikkasen taitavampi joukkue vastassa, joka myös hyökkää aika vauhdikkaasti, niin tämä ketju, niin sen on pakko pelata paremmin ja auta Armias, jos ne rupeaa vuotaa, niin Colorado on kusessa silloin.
Joo, vähän toi Dallasin noi hyökkäyskentät, niin sieltä löytyy tulivoimaa kyllä tosi laajasti, että siellä on 3 kenttää ainakin, ketkä pystyy
plusmerkkisesti menemään. Dallasille iso etu, kun se Vaija Johnston ja sitten Stamkov, niin ne on nuoria pelaajia, ne on tullut kauhealla vauhdilla ja vielä eturiviä siellä, että ne ratkoo noita pelejä.
Joo, kyllä. Siellä on hyvin draftattu. Kuis vanha toi Stamkoven ja Johnstoni mahtaa olla? Tai ihan parikymppisiä, eikö mahtaa olla? Siellä on kyllä tulevaisuuskin kunnossa. Sitten päästään näihin kirsikoihin kakun päällä, eli ykköskierroksen myskä, ja tämä ei meillä jäänyt nyt muutamat jaksot tässä, niin. Pistetään sen nyt.
Kiitos. No helppo, ykköskierroksen myskä ja Miles Wood, ei kahta sanaakaan.
Miles Wood, vauhtikone.
On kyllä viimeisen päälle tiimi, jotka tekee kaikki, mitä paskahommiin kuuluu.
Okei.
Hurja jätkä saama.
Pistätkö sinne samanlaisia odotuksia seuraavaan sarjaan? Et täytyykö hänen jatkaa samaan malliin vai? Jos nyt tuossa Dallasista puhuttiin, että heillä on 3 kenttää, niin kyllä Coloradonkin 3. kenttä varmaan tarvii esiintyä edukseen.
Siellä on tosi hyvä. Joo, on, mutta Maiswood ja Dusame ja Coltonin isompia juttuja on se, että ne saa painestettua ja väsytettyä ne Dallasin pakit. Ei muuten tuu helpolla. Niiden kannattaa muuten olla Lindellistä lähtien vähän tarkkaa, vaan niin kuin Maiswood on kehis. Ehtii muuten joka paikkaa.
Okei. Mä mietin mun ykköskerroksen myskää ja jotenkin mulla siis joka ajatuksessa vaan käänty tuohon McDavidiin, että se on nyt vakuutti mut ykköskerrokselle, jos pystyy jatkaa tai mulla tulee mieleen, että hänellä on missio päällä tänä vuonna.
Joo, on sillä missio päällä, hyvä haku. Mutta en mä siitä myskään jää saa.
No joo, myskään jää ehkä vähän väärin, mutta se vakuutti mut kuitenkin. Mä ajattelin, että mä nostan sen tässä, ettei jää ainakaan sanottua. Sitten olisi 3 väitettä tulevasta mestarista, ja saat sanoa, meneekö joku sun mielestä metsään vai ootko samaa mieltä. Ja täällä on ykkösenä, eli Stanley Cup-mestari tulee pelaamaan todella hyvin myös vieraskaukalossa. 2. veskari ryöstää ainakin 1 ottelun, ja 3. kärkinimien takaa nousee eturiviin yllättäviä pelaajia. Niin mennäänkö 3-3, kun lopussa katsotaan, kuka nostaa kannun?
3-3.
Tuleeko vielä joku 4. mieleen esimerkiksi siinä, mitä yleensä tai näet, että mestarin tarvii sitten?
Kyllä siellä penkin takan täytyy olla taktikko. Täytyy oikeassa paikassa tunnistaa, koska momentumi on katoamassa tai koska momentumi on päällä ja me tullaan siihen kuumien jätkien peluttamiseen. Että kyllä penkin takana niin coachin täytyy olla antennit ylhäällä.
Jaha. Sitten eteenpäin, eli mikä on oikea tapa pelata johtoasemassa? Oman silmään turhan paljon nostetaan kaasulta usein jalkaa, kirjoittaa meille kuuntelija.
Helpommin sanottu kuin tehty. Mä en usko, että yksikään valmentaja kertoo, että ruvetaan pelkästään vaan puolustaa ja pannaan trappi päälle. Se vaan jostain kumman syystä, niin kun sillä on maalin kahden, jopa kolmenkin johtoja, mennään siihen viimeiseen kymppiin. Niin jotenkin se vaan aina tässä meidän jääkiekkopallopelissä niin menee sillä tavalla, että ruvetaan vähän varmistelee ja ruvetaan pelaamaan sitä minimiä. Ja sitten tietenkin, kun vastapuoli rupeaa ottaa riskejä, niin näin se menee. Sen takia hyvät joukkueet harjoittelee semmoisen viimeisten tai sen viimeisen kympin pelaamista, että esimerkiksi millä tavalla omalla alueella pyritään mahdollisimman nopeasti saamaan stoppi, ettei jouduta isoihin mankeleihin.
Mulla olisi ollut yksi mutu tästä heittää vielä, eli no, tuossa pelin lopussa, kun haetaan sitä tasoitusmaalia kuudella, eli ilman veskaria, niin mistä se johtuu, että kuudella viittä vastaan, niin tuntuu, että ainakin yksi, kaksi semmoista tosi hyvää tonttia tai läheltä piti tilannetta siinä vielä nähdään. Että sitten, kun mä jotenkin ajattelen se sillä tavalla, että esimerkiksi 5-4 vastaan, niin välillä nähdään, että tai se on jotenkin tosi tiivis, ei siellä samanlaisia paikkoja. En mä tiedä, johtuuko se siitä vaan, että jotenkin se aina tuntuu siltä, että ei hitto, tuossa olisi kyllä ollut ihan 50-50, meneekö toi sisään. Mutta sitten YV:t välillä näyttää siltä, että ei tuossa ole kyllä mitään hätää.
Joo, se on jännä juttu, että tulee semmoisia henkisiä aivopieruja sille viisikolle, joka pistää, yleensä vielä coachit pistää sellaiset jätkät kentälle, jotka tietää tasan tarkkaan, mitä tehdä. Mutta sekin on semmoinen harjoittelukysymys, että ja varsinkin runkosarjan aikana niin se kannattaa opetella, että mitkä ne on ne alueet, mitkä ne on ne iskunpaikat, miten sun lapa pitää olla, miten me ohjataan ja ajetaan ja miten me paineistaan. Tässä on helvaten hyvä esimerkki, on se Vancouverin 2 maalia ilman maalivahtia Nashvilleen vastaan. Joo. Miten voi se viisikko pelata niin huonosti? Ja kato, miten kova palkkaisempia jätkiä siellä oli. Ryan Riley ja Roman Josi singahtaa maali edeltä pois. Ihan käsittämätöntä. Se on jännä juttu, mutta hyvin harjoiteltut viisikkojoukkueet niin pystyy senkin tekemään fiksusti.
Reenataanko tuota tilannetta niin kuin reeneis paljonkin, ja voiko siihen vaikuttaa se, että siellä on tosiaan se tyhjä maali ja sitten vähän polttelisi aina käydä iskemässä ratkaisumaali sinne, niin siinä on oikeastaan mun kaksi kysymystä.
Mun mielestä runkosarjassa saattaa poltella, mutta pudotuspeleissä ei polttele se tyhjä maali sillä lailla, tai sitten sun täytyy olla tosi itsekäs pelaaja, että sä haluat päästä playeri pistepörssissä ylöspäin, mutta niitä on vähän, en usko, että niitä on harvakselta, että siihen voidaan voittaa. Mutta kyllä siis pitäisi harjoitella, pitäisi erikoisjätkät löytää. Et itse ainakin coachina reenauttaisin niitä jätkiä, jotka sen pelaa, ja siihen yleensä valitaan 10 jätkää. Ykkösviisikko, ja sitten jos siellä täytyy määrättyä jätkiä, niin tietää tasan tarkkaan, mitkä ne tehtävät on aloituksista lähtien. Et se on ihan harjoiteltu juttu, ja varsinkin seurajoukkuessa se pitäisi olla koko vuoden brokkis, ja varsinkin kun pudotuspeleihin mennään, niin se olisi pitänyt olla reenattu. Et sen takia tuo oli totaalinen mystinen juttu, että millä hitolla Nashville voi imuroida 2 maalia ottelusarjassa ilman mokkeja. Yksi voi vahingossa mennä, mutta 2 ei.
Sitten löytyisi vielä unelma ykköskenttä Stanley Cup-finaaliin pelaajana kautta valmentajana. Saa olla entisiä pelureita.
Maalissa Carey Price. Pakki, Weberi, aika helppo, ja Teivon Teis. Mä en nyt ota Makaria siihen, kun mä haluan nyt puolustus. Makari olisi kanssa helppo. No otetaan Teivon Teis. Weberi ja Teivon Teis. Sitten kyllä mä McKinnoni ota kyllä keskelle. Laituriksi. Ei, kyllä mä pistän McKinnonin laitaa ja Parkkovin keskelle. Joo, mä pistän McKinnonin laitaa Parkkovin keskelle ja siihen sitten Rantasen Miko. Hyvää yötä.
Aika hyvää yötä. Nyt kun sä et itseäsi laittanut pelaajaksi siihen, niin jos sun pitäisi NHL:ssä pelaa nyt jossain universumissa, niin ketä sun ketjukaverit olisi? Ota nykyisistä pelaajista. Millaisessa roolissa sä voisit nähdä itsensä unissa.
Miles Woodin toisessa laidassa. Miles Woodin toisessa laidassa ja Lauri keskellä ja minä siinä.
Olisitteko te Shadow roolissa?
Ihan missä vaan. Mä oltaisiin aiheuttamassa konflikteja.
Kuulostaa hyvältä. Sitten Arsenal, hei. Mitäs siellä? Nyt näyttää
odotetaan siltä. Cityn konttaamista. Odotetaan Cityn konttaamista. Odotettiin 2-0 ja mä katsoin tuon tosiaan, niin kuuntelin sen koosteen Cityn pelistä, mutta meni tunteisiin, kun joku Haalandi siellä paukuttaa tyhjiä maalle ja rankkareita saa jatkuvasti, niin ei saatu sieltä sit sitä pistemenetystä, mitä minä hain. Toivotaan nyt, että 3 pelistä 1 konttaisi Saudin rahoilla rakennetun joukkueen.
Oliko tämä Haaland se toiseksi paras norjalainen valioliigassa?
No kyllähän se on niinku, ihan oikeasti fakta on se, Ole Gunnar on niin kova jätkä, että se pallo kiertää sillä tuommoinen 240 kertaa ainakin. Niin toi ei edes koske kauden aikana siihen palloon, toi Haalandiin.
Joo. Hei, me ollaan maalissa, eli sana on vapaa. Mitäs terveisiä lähetetään? Tuleeko vielä mieleen? Varmasti ollaan unohdettu jotain, mutta onneksi.
Ei mitään. Kerro sinä jotain, kun sä siellä Denverillä paistat, että miltä tuntui, kun pojat meni ekat kierrokset jatkoon miksi et sä ole korista käynyt katsoa? Eläkä sano tulosta, mulla meinaa puolet katsomasta tuosta ekasta pelistä vielä.
Kyllä mä odottelen kato finaaleja. Mutta
itse asiassa Nuggetsien finaaliin vai?
No kyllä, ne tuossa kyljessä menee sitten. Okay. Mulla oli itse asiassa tuohon vielä yksi liittyen, että tässä kun Colorado vankkureissa aika lailla ollaan, niin tietyllä tapaa voit sanoa, jos olet eri mieltä, mutta ei oikein uskalla pudotuspeleistä toivoa. Tuossa siis katoin Dallas Vegas-sarjaa, niin ei uskalla toivoa, että kumpi menisi jatkoon. Niin onko sinulla vähän sama, että paras joukkue sieltä tulee joka tapauksessa ja sitä vastaan sitten mennään vai onko se niinku coachin näkökulmasta?
No
voiko siinä olla ei se? Siis,
ei. Paras joukkue menee jatkoon, mutta tässä tapauksessa aina suomalaisten lasien. Että tossakin oli aika helvaten helppo valita, että kumpaa mä toivon menee jatkoon, Dallas vai Vegas. Toi palkkakatto douppaa ja jos ei ole yhtään suomalaista pelaajaa vai Dallas. Ja sitten kun mä katson vielä pelityylejä ja pelitapoja, niin eihän siinä ole kahta sanakaan, että Dallasin vankkureissa oltiin. Sen takia mä harmitti se, että niille tuli toi Vegas vastaan, kun mä tiesin, että ne tulee polttaa niitä aika paljon patterista juttuja ja varmaan osa jätkistä saa sieltä vammoja, kun ne pelaa tollaista jääkiekkoa, mitä Vegas pelasi, ja niinhän siinä kävi.
Joo, mulla oli siis nimenomaan tämä ajatus siinä taustalla, että voiko siellä olla tiettyjen joukkueiden kohdalla silleen, että se gameplan olisi vähän niin kuin selviltä, jos joukkue X tulee vastaan, mutta jos sieltä tulee se Y, niin sitten lähdetään tietyllä tapaa vähän niin kuin vaikeimmista lähtökohdista, että tarvii vähän niin kuin keksiä siinä sitten lennosta. Että onko siellä semmoisia tilanteita esimerkiksi, näetkö sä, että noi matchupit niin kuin joukkuekohtaisesti saattaisi olla vaikeampia?
Tulee niitä ja sitten on aina muistettava, että siellä on sitten taktisemmat valmentajat, niin ei tuokkaan sitä tiskiä, mitä runkosarjassa pelataan ja siihenkin pitää olla valmiuksia. Ja jotkut valmentajat pystyy sitten vähän aistimaan, että mitä sieltä tulee. Et esimerkiksi Winnipegille hän kävi nyt tämmöinen vanha-aikainen juttu, että ei Colorado tullutkaan muuten pelaa sitä runkosarjapeliä. Ja mä veikkaan, että Rick Bowness oli yrittänyt myydä sitä niille jätkille, mutta jätkät ei todennäköisesti uskonut sitä.
Joo. Hyvä. Irtoako vielä jotain vai pistetäänkö loppukaneetit? Lähdetään sitten sillä, että pidetään päät ylhäällä, tsempataan ketjukaverita ja lyödään paikoista sisään. Kuulemiin.